Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Цьому випуску бойовики напередодні стріляли 47 разів на Донбасі. Втрат у ЗСУ немає. Апеляційний суд Києва справу Савченко розглядатиме 29 березня. Ісландські політичні лідери заявили, що не поїдуть до Росії на чемпіонат світу з футболу через справу Скрипаля. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримані Росією бойовики на Донбасі здійснили напередодні 47 обстрілів позицій Збройних сил України. В результаті жоден український військовий не постраждав. За даними штабу, на Донецькому напрямку бойовики напередодні стріляли головним чином в районі Авдіївки і ще кількох населених пунктів. Обстріли були також на Луганському напрямку біля Луганського, Троїцького, Новгородського і Станиці Луганської. На сайтах угруповань ДНР, ЛНР поки не повідомляють, як минули останні години на захоплених бойовиками територіях. Згідно з домовленостями тристоронньої контактної групи, черговий режим припинення вогню мав розпочатися з початку доби 5 березня, але відтоді сторони порушують перемир'я. Апеляційний суд Києва 29 березня розгляне апеляційну скаргу на рішення про взяття під варту депутата Верховної Ради Надії Савченко, повідомили в прес-службі суду. Днями Шевченківський райсуд Києва обрав для неї запобіжний захід у вигляді взяття під варту без можливості внесення застави до 20 травня. В ході засідання 23 березня Савченко заявила, що починає голодування на знак протесту проти затримання і обвинувачень на її адресу. А обвинувачення, власне, головним чином це незаконне перевезення зброї з непідконтрольної українській владі території Донеччини і підготовка теракту.
Міжнародна тема.
Іспанські політичні лідери не поїдуть до Росії на чемпіонат світу з футболу через отруєння у Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його доньки, повідомила прес-служба уряду країни. Також Ісландія заявила, що тимчасово зупиняє двосторонній діалог з Росією на найвищому рівні. 26 березня низка країн, зокрема й Україна, повідомили про рішення вислати десятки російських дипломатів через отруєння Скрипаля і його доньки в британському Солсбері. Раніше Лондон вислав із Британії 23 російських дипломатів. Через контрсанкції Москви Росію покинули 23 співробітники британських дипломатичних установ. Європейська правоохоронна організація Європол повідомила про затримання іспанською поліцією ватажка кіберсиндикату, який викрав з банків понад мільярд євро. За даними слідства, з кінця 2013 року банда використовувала шкідливі програми для атаки понад сотні банків у понад 40 країнах світу. Зловмисники відправляли банківським працівникам електронні листи, що містили шкідливе програмне забезпечення. Таким чином кіберзлочинці отримали дистанційне керування зараженими машинами. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні глядачі та слухачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні пропонуємо розпочати із розмови про хід судової реформи в Україні і того, чому Громадська рада доброчесності виявилася безсилою у процесі оновлення суддів.
Це абсолютно просто знущання, а не кваліфікаційне оцінювання. І в такій формі воно не призведе до жодного очищення суддівського корпусу.
Чому громадські активісти самоусунулися від переатестації суддів? Який вихід із ситуації бачать у Вищій кваліфікаційній комісії? Що буде далі із судовою реформою в Україні? Про це будемо говорити з гостями програми. Долучайтеся до цієї розмови. Нас можна почути на сайті radiosvoboda.org на території Криму. Слухайте радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Громадська рада доброчесності заявила про припинення своєї участі у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів. В організації заявляють, що її активістів технічно витиснули з процесу переатестації суддів, який Вища кваліфікаційна комісія суддів перетворила на формальний конвеєр, аби не відбулося реального очищення суддівського корпусу. У Вищій кваліфікаційній комісії суддів відкидають усі звинувачення і у свою чергу заявляють, що це громадська рада доброчесності не дотримувалася процедури. Там готові продовжувати оцінювати суддів і без участі громадськості. Тим часом міжнародні експерти вже висловлюють думку, що судову реформу в Україні слід переробити. Про причини і шляхи виходу із конфліктної ситуації будемо говорити з гостями програми. Наразі із з нами на зв'язку співкоординаторка Громадської ради доброчесності Галина Чижик. Вітаю вас, пані Чижик.
Доброго ранку.
Пані Чижик, отже, питання таке перше. Що означає технічно витиснули з процесу переатестації суддів?
Це означає, що комісія зробила все можливе для того, аби Громадська рада доброчесності не змогла в будь-який спосіб перешкодити їм провести конвеєр, а під конвеєром ми маємо на увазі переатестацію майже 3000 суддів до липня цього року. Нагадаю, минулого року співбесіди із 380 кандидатами на посади суддів Верховного суду тривали 3 місяці. Цього року планують проспівбесідувати у 8 разів більше суддів. В який спосіб це було зроблено? 29 грудня 2017 року, без відома Громадської ради доброчесності, не порадившись попередньо з Громадською радою доброчесності, Вища кваліфкомісія внесла зміни до свого власного регламенту, який мав би визначати правила її роботи. Вона внесла зміни, якими визначила правила та вимоги до роботи Громадської ради доброчесності. І фактично там прописала речі, які неможливо виконати. В будь-якому разі жодна норма закону України про судоустрій та статус суддів не дає комісії права визначати порядок, який має працювати Громадська рада доброчесності. А там є дуже важливий момент. Недотримання радою хоча б одного із цих правил тягне за собою можливість комісії взагалі не розглядати висновки, а це прямо суперечить Закону України про судоустрій та статус суддів, який зобов'язує комісію розглядати висновки ГРД і не містить тих вимог, які вони прописали в своєму регламенті. Крім того, інший важливий момент, який не слід опускати з уваги, уже у новому 2018 році члени ВККС внесли зміни до положення, за яким вони проводять кваліфікаційне оцінювання, і цим вони звільнили себе від обов'язку оцінювати дії та рішення так званих суддів Майдану. Таким чином вони дали їм зелене світло. Я нагадаю, що 85% суддів Майдану зберегли свої посади, і рішення комісії означає, що такі судді успішно пройдуть і кваліфікаційне оцінювання, тому що висновки Громадської ради доброчесності, в яких буде сказано, цей суддя ухвалював свавільне рішення проти учасників подій Революції Гідності, а тому він є недоброчесним. Такий висновок Громадської ради доброчесності, відповідно до такого положення комісії, для них просто не існуватиме.
Дякую вам, пані Чижик. До нашої розмови також долучився старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корнацького Національної академії наук України Микола Сірий. Вітаю вас, пане Сірий.
Вітаю. Імені Корецького інституту.
Так, так, так. А я якось інакше сказав. Так, імені Корецького. Перепрошую. Пане Сірий, ну, що, власне, означає вихід Громадської ради доброчесності з процесу оцінювання суддів? Що це означає, чим це загрожує?
Участь громадськості в сьогоднішній судовій реформі має надзвичайно важливе значення. І відсторонення від громадськості ще раз вказує на те, що цілі судової реформи, вірогідно, з боку влади розуміються якось інакше, не так, як це розуміє суспільство. На жаль, вже в 2015 році стало більш-менш зрозуміло, що влада чи нинішня політична команда більшою мірою віддає перевагу таким, знаєте, загальним політичним деклараціям, політичному піару, аніж повноцінне здійснення судової реформи. І станом на сьогодні, якщо оцінювати стан судової системи, то він доволі неприйнятний. Фактично суди працюють в тому ж режимі, в якому вони працювали і до 2014 року. І так очікуваний Верховний суд робить якісь кроки, але говорити про те, що це повноцінна нової якості вища судова інстанція, теж не доводиться. Доброчесність – це важлива складова взагалі функціонування судової системи, не основна, не найважливіша, але дуже важлива. Коли я кажу, що не основна, не найважливіша, то для архітекторів судової реформи потрібно розуміти, що найважливішою є зміна ідеології функціонування судової системи і роботи суддів. На жаль, в цій частині занадто мало робилось і занадто мало робиться. Тому станом на сьогодні, безперечно, треба підтримати Громадську раду доброчесності, треба суспільною увагою до цієї події зробити все, аби Громадська рада повернулася в цей процес, відповідно, щоб вимоги Громадської ради були виконані, і сподіватися, що Вища кваліфікаційна комісія суддів дослухається і внесе певні корективи в свою позицію.
Пане Сірий, а скажіть, от можете визначити от коротко одним, не одним словом, а одним реченням чи одним словосполученням стан судової реформи таким, як він зараз є? Це вона успішно завершилась, успішно триває, провалилася, провисає. Ну от тут в трьох словах, щоб було зрозуміло кожному.
Мабуть, що провисає. Ну, якісь кроки робляться, але ці кроки більше схожі на таку встряску. Тобто, якщо спробувати із середини зробити аналіз і професійно, експертно спілкуватися з суддями, з учасниками судового процесу, з суспільством, як воно розуміє, то ми побачимо абсолютно повний хаос у думках і висловленнях, і у формах роботи. Тобто, немає цілеспрямованості, немає розуміння, принципового розуміння, тому які ж основні проблеми були в судовій реформі до 2014 року, і що треба робити, як треба організовувати роботу, і як потрібно її втілювати в життя сьогодні, цього розуміння немає, і утвердження цього розуміння станом на сьогодні, на жаль, на мою думку, також немає.
Дякую. Пані Чижик, скажіть, от пан Сірий говорить, що про важливість зміни ідеології. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, в кому ця ідеологія? Від кого вона залежить? Це президент запроваджує, чи це в кожному судді ця ідеологія? От вона в кому? Від кого залежить?
Я, направду, погоджуюся з паном Сірим, лише хотіла би заперечити йому в двох речах. Перше, це стосовно того, що що доброчесність не є ключовою в рамках реформи і, можливо, навіть в контексті ідеології, про яку ми говоримо. На мій погляд, для того, аби люди почали вірити суду, а в нас рівень недовіри надзвичайно високий, так от для того, аби люди почали вірити суду, судді мають бути в першу чергу доброчесні. І потрібно робити ставку не на їхню професійність, як це було зроблено під час конкурсу до Верховного суду, а саме на доброчесність. І інший момент, в якому я не погоджуся, полягає в тому, що влада, яка сьогодні робить судову реформу, а це адміністрація президента і, власне, Вища кваліфкомісія і Вища рада правосуддя, вони чудово усвідомлюють проблеми, які є в судової влади. Це дві ключові проблеми – кругова порука і корупція. Але вони не роблять нічого, щоб боротися з цими проблемами, тому що їхній інтерес – це законсервувати. Кожна влада хоче мати зручних керованих суддів. І ми бачимо, що ті судді, які ухвалювали політично мотивовані рішення в інтересах попередньої влади, вони зараз прекрасно себе почувають. Усі судді Майдану зберегли свої посади – тому що ця влада не зацікавлена в звільненні таких суддів, вона зацікавлена в тому, аби вони зберігали свої посади.
Пані Чижик, я перепрошую, змушений вас перебити, я вам дам можливість за кілька хвилин продовжити. З нами на зв'язку секретар кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Станіслав Щотка, він обмежений в часі, давайте поговоримо з ним, почуємо. Отже, пане Щотка, вітаю вас.
Вітаю, доброго дня.
Ну, скажіть нам, будь ласка, з погляду Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що сталося, в чому полягає конфлікт, чому громадська рада доброчесності вийшла з процесу оцінювання суддів?
Ну так, ситуація виглядає так, що громадська рада доброчесності, ну, мабуть, накопилася втома у колег, і це звучало, до речі, у виступах, що вони втомилися. Нас турбує теж, ну, така рішучість вийти із процесу кваліфікаційного оцінювання, тому що ми вчора про це говорили, як джерело інформації ми цінуємо ту інформацію і ту роботу, яку виконувала Громадська рада доброчесності, коли ця робота була виконана фахово, коли юридичні факти були встановлені бездоганно, коли була конкретна, жива, нормальна інформація, це, ну, треба відзначити, що і такої роботи було зроблено багато. Я почув краями те, що говорила Галина Віталіївна Чижик. Хочу сказати, що, ну, я не погоджуюся з тим, що не відбувається ніяких рішучих змін в судовій системі, як частина цього процесу, як людина, яка перебуває всередині цих процесів, я хочу сказати, що зміни відбуваються. І про них потрібно говорити, і це треба відмічати. Не можна говорити тільки з позиції «нічого не відбувається», Галина Віталіївна. Справа в тому, що треба сказати чесно, що із судової системи на сьогодні пішло майже 2,5 тисячі суддів. І ми думаємо, що...
Це який відсоток, я перепрошую?
Від 8 тисяч, ви порахуєте, я думаю...
Ну, зрозуміло, так, так.
82, так?
Так.
Це перша константа. І багато хто з цих людей, ми знаємо, пішли, тому що їх страшила майбутня процедура проходження, в тому числі кваліфікаційного оцінювання. Змінилися правила, змінилися підходи, вимоги змінилися, більше вимог до фаховості. Однозначно тепер уже конкретні вимоги до доброчесності і професійної етики. Про це треба говорити. Тому ми зараз зайшли в серйозну надзвичайну процедуру, наслідком якої є, якщо суддя її не проходить, а відмовляється або проходить неуспішно, він звільняється з займаної посади, своєї посади. Треба сказати, що все це на фоні того, що у нас ще є майже, ну, приблизно, скажу, там від 800, точну цифру не скажу, суддів, які без повноважень, судді п'ятирічки. Тому майже 3 тисячі суддів, дефіцит кадрів, 8-тисячній судовій спільноті.
Пане Щотка, а скажіть, будь ласка, а от що стосується суддів Майдану, які в більшості своїй лишилися на посадах, якщо нові вимоги до доброчесності, то як таке могло бути?
Є відповідні процедури, за якими суддя може бути звільнений з посади або притягнутий до дисциплінарної відповідальності. Ну, це визначені, скажімо, законом і обумовлені вимогами, в тому числі консультативної ради європейських суддів, вимоги до цих процедур. Ми, комісія, зараз не є частиною цього процесу дисциплінарного. Ця складова зараз наразі перебуває віддані Вищої ради правосуддя. Коли комісія цим займалася, ми вчора звітували, ми розглядали ці питання досить активно і давали рекомендації, в тому числі на звільненні таких суддів з займаних посад. Ми констатуємо, що так, ці судді будуть предметом уважного вивчення під час процедури кваліфікаційного оцінювання. І ніде жодного разу комісія не говорила, що ми знехтуємо інформацію, якщо вона буде конкретна, якщо вона буде постановлена на серйозних доведених фактах юридичних, що ми будемо нею нехтувати. Такого ніколи не було.
Пане Щотка, а скажіть далі, що буде, якщо Рада доброчесності вийшла з процесу, і як буде тривати далі судова реформа, чи можливо це робити без Ради, продовжувати процес формування суддівського корпусу?
Зрозуміло. Справа в тому, що стаття 87 і 88, яка регулює, ну, скажімо так, життя і діяльність Громадської ради доброчесності, вони, як на мою думку, вони виписані, ну, поспіхом. Вони не є, ну, такими юридично наповненими змістом. 87 стаття більше говорить про те, як утворюється, як формується Громадська рада доброчесності, але вона майже нічого не говорить, як ця рада має функціонувати. Рада є, тим не менше, є частиною наших процедур. Ну, я так скажу, да? Тому що утворена вона, відповідно до закону, утворена для сприяння Вищій кваліфікаційній комісії в проведенні кваліфікаційного оцінювання. Для сприяння. Якщо хтось утворений для сприяння, ну, не бажає робити свою роботу, ну, з тих чи інших причин. Зараз причини я не вдаюся. То скажіть, будь ласка, така робота має бути зупинена, чи вона може бути продовжена? Звичайно, відповідно до закону, така робота може бути продовжена. Єдине, що ми не будемо мати серйозного джерела інформації. Не будемо мати, ну, підтримки людей, які могли би сприяти нам дійсно у повному, всебічному встановленні обставин, пов'язаних з кваліфікаційним оцінюванням суддів. Але процес цей юридично ми зупиняти не будемо, тому що ми не можемо зупинити процес оцінювання суддів тільки тому, що, ну, от Громадська рада її не влаштували ті посильні, помірні вимоги, які ми пред'явили. Це навіть не пред'явили. Ми попросили їх зробити, привести, ну, скажімо, відповідний порядок свою документацію, яку вони нам подають у процедурах, для того, щоб наші процедури, як я вчора казав, не були каменем спотикання, щоб ми рухалися ефективно і не мали в зв'язку з цим юридичних проблем. Все, про що йшла мова. Тому, але, ну, мені здається, Громадській раді доброчесності, ми їх, ну, закликали до цього, що якщо є проблеми, давайте про них будемо говорити в переговорному процесі, скажімо так. А в нас так виходить, що спочатку заяви слідують публічні через брифінги, через, ну, скажімо, таку публічну складову, а потім, ну, комісія виходить і пояснює свою, ну, в принципі, робочу мотивацію і свою поведінку. Ну, якось так. Тому це буде рухатися. І ще раз просив би Громадську раду не гарячкувати. Та ми теж важко працюємо, комісія. Ми теж стомилися. Але я не згоден, що реформ не відбувається.
Ну, дякую, тому, пане Щотка. Давайте вже небагато часу у нас. Це був секретар кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Станіслав Щотка. З нами на зв'язку співкоординаторка Громадської ради доброчесності Галина Чижик і старший науковий співробітник Інституту держави і права Національної академії наук України Микола Сірий. Пані Чижик, власне, про діалог і переговорний процес. Можливо, вже ви, по-перше, намагалися влаштувати переговорний процес. І, власне, чого хоче Рада доброчесності, які є вимоги і до кого вони?
Так, абсолютно правда. Громадська рада доброчесності ще з вересня до минулого року, до січня намагалися вийти на діалог з комісією. Ми постійно зверталися, закликали їх спільно обговорити, укласти меморандум своєрідне, правила спільної роботи, порядок нашої взаємодії, комунікації. Однак всі ці наші заклики залишилися без відповіді, тому мені дуже сумно чути слова пана Щотки про те, що Рада доброчесності спочатку робить заяви, а потім очікує якогось діалогу. Це неправда. І аби не бути голослівною, я скажу, що усі наші спроби налагодити співпрацю, хронологія, вони викладені в відкритому доступі на сайті Громадської ради доброчесності з посиланнями на відповідні звернення Ради та документи, які залишилися без відповіді. Стосовно того, що сказав пан Щотка про те, що вони нібито попросили, так от я підкреслю ще раз, комісія не може своїми підзаконними актами встановлювати правила роботи Громадської ради доброчесності, тому що вони матимуть таку саму силу, як ніби Громадська рада доброчесності в своєму власному регламенті написала вимоги до роботи Вищої кваліфікаційної комісії. І ще один важливий момент. Вони там говорять, що в ГРД з документами якийсь там непорядок, вони не відповідають якихось там їхнім формальним вимогам, але документи наші подаються в такому ж порядку, як це було під час конкурсу до Верховного суду. І тоді комісія ці документи приймала, і нарікань на те, що такі документи оформлені неналежним чином, не було. Громадська рада доброчесності працювала 1,5 роки і готова була працювати ще стільки ж для досягнення мети. Але ми її не зможемо досягти із такої комісії, яка викидає на смітник наші рішення, наші висновки, нашу інформацію і робить все для того, аби ми не змогли вплинути на результат. Ми вчора вийшли з заявою, в якій зафіксували чітко 5 вимог, які, на мій погляд, комісія могла би виконати, якби вона ставила собі за мету.
Пані Чижик, давайте перерахуємо швиденько ці вимоги. Немає так. Часу. Давайте, назвіть, так, будь ласка,
попунки. Власне, ми закликали зупинити процес кваліфікаційного оцінювання і змінити, виконати 5 таких ключових речей. Перше – це запровадити реалістичний графік оцінювання, аби це не був конвейер, а щоб суддів можна було оцінити ретельно і належно. Друге – запровадити прозорі процедури, за яких суспільство буде відомо, як голосують та які бали ставлять члени ВККС суддям. Третє – це скасувати ганебні положення, зміни до регламенту та амністію суддям Майдану. Четверта вимога – усунути від процесу оцінювання членів ВККС, доброчесність яких викликає сумнів. І п'яте – це надати представникам громадськості реальні повноваження з оцінки доброчесності суддів.
Дякую вам, пані Чижик. Пане Сірий, довго вас протривали, ви послухали, але тепер у вас є можливість, власне, поставити крапку у цій розмові. Який ви бачите вихід із ситуації? Хто тут міг би бути, я не знаю, арбітром, посередником? І що ви думаєте з приводу того, що говорять експерти західні про те, що слід переробити судову реформу в Україні? Чи це можливо?
Перше, не хотів би брати на себе таке повноваження ставити крапку.
По факту, це крапка лише в цій розмові.
Да. Якщо проаналізувати вимоги Ради громадської ради доброчесності, то вони не безпідставні. І я хотів би порадити комісії відреагувати на ці вимоги і піти на зустріч, тому що більшість цих вимог цілком обґрунтовані. Тепер, що стосується взагалі оцінки загальної і доброчесності. Ви знаєте, те, що справи 3-4 роки розглядаються сьогодні в судах, це не зовсім зв'язано з доброчесністю. Це зв'язано з тим, що немає належного розуміння, як має працювати судова система, як мають процедури працювати. Тому ще раз хочу підкреслити, доброчесність – це обов'язковий елемент, надзвичайно важливий, але не вичерпний. Тобто нам і потрібно робити наголос на доброчесність, бо з цим пов'язана довіра суспільства, але довіра суспільства також пов'язана з правильним, справедливим, переконливим розв'язанням правових конфліктів в судах. Тобто, якщо суд буде переконливо в очах суспільства працювати, буде відновлюватись довіра. Тому нам потрібно і в частині доброчесності робити принципові важливі кроки, і в професійності також.
Дякую вам, пане Сірий. Завершуємо цю частину ефіру. З нами на зв'язку були старший науковий співробітник Інституту держави і права Національної академії наук України Микола Сірий, співкоординаторка Громадської ради доброчесності Галина Чижик та секретар кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Станіслав Щотка. Ми говорили про судову реформу в Україні, оновлення суддів та участь громадськості у цих процесах. У студії працював Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Артек поможет в реабилитации детей из Кемерово. Преследователями Медиминова должны попасть под санкции правозащитница. Симферопольский торговый центр провел учебную эвакуацию. Далее подробно. Крымский лагерь «Артек» намерен оказать содействие в реабилитации детей после пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в российском Кемерово. Соглашение о сотрудничестве подписали директор «Артека» Алексей Каспаржак и руководитель учебной и воспитательной работы следкома России Сергей Петров, сообщили накануне РИА Новости. Ранее сообщалось, что сотрудники управления МЧС России по аннексированному Крыму намерены во всех городах и районах полуострова проверить объекты с массовым пребыванием людей. Крупные торгово-развлекательные комплексы, детские развлекательные центры, кинотеатры и гипермаркеты. Необходимо добиваться персональных санкций против тех, кто организовал незаконное преследование крымско-татарского активиста Наримана Мамедиминова в аннексированном Крыму, сказал в эфире радио «Крым Реалии» председатель правления Украинского центра информации по правам человека Татьяна Печончик. 22 марта сотрудники российских спецслужб ворвались в дом крымско-татарского активиста Наримана Мамедиминова. Позднее его отвезли на допрос в Симферополь и возбудили уголовное дело за призывы к терроризму. Суд арестовал Мамедиминова на 2 месяца. Учебная эвакуация при пожаре прошла в торговом комплексе в Симферополе. Эвакуация заняла 2,5 минуты. Об этом сообщает Первый крымский телеканал со ссылкой на телеграм-канал «Крыминформ Лайв». Посетители в ходе учений попросили покинуть помещение и выйти на улицу. В МЧС России по Крыму сообщили, что они не в курсе проводимой акции и никаких сигналов о чрезвычайном происшествии не поступало. В телеграм-канале сообщили, что, вероятно, инициатором учений является администрация торгового центра. Соединенные Штаты Америки начали процесс выдворения 12 сотрудников российской разведки из миссии России при ООН. В сообщении отмечается, что эти лица злоупотребляли привилегией пребывания в Соединенных Штатах. Об этом сообщает миссия США при ООН. Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился выслать 48 сотрудников российской разведки и закрыть Генеральное консульство России в Сиэтле. Во вторник, 27 марта, в Симферополе ряд улиц останется без света в связи с плановым ремонтом электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Москве предприятия «Крымэнерго». С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее утверждал, что дефицит электроэнергии на полуострове покроют за счет промышленных предприятий или коммерческих объектов. Канада решила существенно облегчить доступ населения к рецептурному героину и метадону. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Канады, передает Укринформ. Правительство Канады убирает барьеры для доступа к диацетилморфину, рецептурному героину и метадону для лечения наркотической зависимости. Эти изменения позволят канадцам получить больший доступ к различным вариантам лечения, говорится в заявлении Минздрава. Отныне участники программ заместительной терапии смогут получать рецептурный героин вне лечебных заведений. Цитирую, таким образом получив возможность балансировать свои ежедневные обязанности и лечение. Жители украинской столицы принесли под российское посольство цветы и игрушки. Таким образом, киевляне выразили соболезнования семьям погибших детей в российском Кемерово, передает Радио Свобода. 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово возник пожар. Погибли 64 человека, десятки пострадавших. Среди погибших есть дети. Окончательная причина пожара неизвестна. По факту пожара возбудили уголовное дело. Продолжается расследование. В аннексированном Крыму пройдет традиционный парад тюльпанов. Он стартует в Никитском ботаническом саду 13 апреля, сообщает пресс-служба учреждения. На выставке будут представлены 80 тысяч цветов, более 250 сортов тюльпанов. Также экспозиция включает 32 сорта нарциссов и других луковичных растений. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 7 градусов, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 6, моросит небольшой дождь. Керченская паромная переправа и все три пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио и слушайте утреннее ток-шоу с Татьяной Курмановой.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроивших свои приемники на самую крымскую волну в эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Я напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Кроме того, в нашей студии, как обычно, работают прямоэфирные телефоны. Вы можете звонить и задавать вопросы своим нашим экспертам и высказывать свою точку зрения. 8 800 10 06 926. Этот номер набирайте, если вы в Крыму, он бесплатный. Если вы житель материковой части Украины, 044-490-2905.
Тема дня.
Сегодня поговорим о том, способен ли полуостров обеспечить себя электроэнергией, покроет ли потребности аннексированного Крыма в электроэнергии ввод в эксплуатацию трех новых электростанций Симферопольской, Севастопольской ТЭС и Сакской ТЭС, что необходимо для покрытия текущей потребности полуострова и сколько электроэнергии поступает в Крым из соседней России. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как узнаем в нашем сюжете о последних новостях, которые рассказал директор Крымтепла Электроцентрали.
Крым в центре внимания.
Ввод в эксплуатацию трех электростанций в Крыму не покроет потребности аннексированного полуострова. Как пишет издание «Коммерсант», об этом заявил директор Крымтеплоэлектроцентрали Тарас Целый. Он рассказал, после ввода Симферопольской и Севастопольской теплоэлектростанции, а также Сакской теплоэлектростанции, энергосистема полуострова останется дефицитной.
«Мы имеем всего 1,3 гигаватт, а пик потребления более 1,4 гигаватт. Непокрытая мощностью часть обеспечивается переводом потребителей на резервные источники питания, дизель-генераторы. При необходимости вводится ограничение потребления. К тому же Минэнерго неоднократно говорило о том, что 350 мегаватт мобильных газотурбинных теплоэлектростанций после ввода двух ТЭС будут передислоцированы в другие регионы России, где есть нехватка электроэнергии. А таких мест в стране еще много. В итоге, после ввода новых ТЭС и Сакской ТЭЦ, Крым всего лишь покроет текущую потребность. А развиваться за счет чего? Так что дефицит, безусловно, останется».
В первую очередь Симферопольская и Севастопольская ТЭС планировали ввести в эксплуатацию еще в сентябре 2017-го, а вторую в марте 2018-го. Позднее глава Минэнерго России Александр Новак заявил о смещении сроков сдачи проекта. До июня откладывается и запуск первой очереди Сакской ТЭЦ. С 22 ноября 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за подрыва неизвестными линий электропередач в Херсонской области. Кроме того, в 2016-м истек срок контракта на поставку электроэнергии между украинской компании «Укринтэнерго» и российской «Интеррао», а нового не заключили. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о том, способен ли полуостров обеспечить себе электроэнергией. Если вам есть что сказать по этому поводу или задать вопрос нашим экспертам, можете набирать номера телефонов 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, он бесплатен, и 044-490-2905, если вы житель материковой части Украины. Вопросы нашим экспертам пока вы не дозвонились, адресую я. С нами на связи Вадим Улида, бывший замминистр энергетики и угольной промышленности Украины. Доброе утро, Вадим.
Доброе утро.
Насколько полуостров до аннексии самостоятельно обеспечивал себя электроэнергией? И вот что необходимо сейчас для введения собственной генерации?
Ну, до 2014 года Крым большую часть электроэнергии получал с материковой части Украины. Это порядка 1000 мегаватт приток. И в 2014 году Россия после аннексии Крыма объявила о строительстве собственной генерации и планах по обеспечению энергоснабжения Крыма с российской части. На сегодня, в принципе, эти планы частично выполнены, и Крым сейчас обеспечивается где-то на 40% за счет своей генерации, из которой большая часть — это мобильные газотурбинные станции, которые привезены были в 2014 году. То есть это временное решение. И порядка 60% электроэнергии, это около 800 мегаватт, получают по энергомосту, который был построен через Керченский пролив. То есть такая схема, она позволяет стабилизировать энергетику, но является ненадежной, поскольку отключение энергомоста, который является основным источником, приведет к аварийным отключениям энергетики Крыма и аварийной ситуации энергосистемы. Поэтому, чтобы обеспечить надежную схему энергоснабжения полуострова, Россия планирует построить там дополнительные блоки на двух электростанциях, Симферопольская и Севастопольская. Но пока на сегодня такие блоки не построены, и точных дат и поведения пока неизвестно.
Прошлым летом глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже вот если компания «Сименс» отзовет турбины, которые были поставлены на полуостров. Мы неоднократно рассказывали о ситуации с турбинами «Сименс». За счет чего это возможно? Каким образом достроятся эти электростанции без этих турбин?
Ну, можно сказать, что эти турбины находятся уже в Крыму.
Однако еще судебные тяжбы происходят. Вот введены они в эксплуатацию или нет? Вопрос пока открыт.
Да, то есть эти станции, первые блоки электростанции, это по 235 мегаватт на Симферопольской и Севастопольской станции, должны были вестись еще в сентябре 2017 года. Но в связи с вот этим скандалом, тем, что компания «Сименс» выступила категорически против использования, несанкционированное использование этих турбин. А напомню, что они были проданы России для строительства электростанции в Тамане, но не в Крыму, а оказались в Крыму. И в связи с вот этими судебными исками возникла задержка в строительстве этих станций. То есть я думаю, что без этих турбин эти блоки запустить не удастся, поскольку они были спроектированы под использование этих турбин, и там они находятся уже в высокой степени готовности. Вот. То есть, скорее всего, эти блоки в первую очередь будут введены в эксплуатацию, наверное, до лета, поскольку лето наступает период летнего максимума нагрузки, и чтобы обеспечить энергоснабжение Крыма в летний период, эти электростанции необходимы. Вот. Что касается судебных исков, то будем смотреть за развитием событий.
Ну, Ростех заявила, что на полную мощность Севастопольская и Симферопольская ТЭЦ именно в 18-м, вот летом уже этого года, они выйдут на полную мощность. Да? Насколько этот прогноз может оправдаться, на ваш взгляд?
Ну, летом традиционно в Крыму пик потребления — это порядка 1280-1300 мегаватт. И, конечно, к этому периоду они будут делать все, чтобы запустить эти блоки, поскольку они необходимы. То есть сейчас эти станции находятся в высокой степени готовности. Там, я думаю, что, в принципе, есть большая вероятность, что они до начала лета эти блоки, первые блоки по 235 мегаватт на Симферопольской и Севастопольской ТЭС все-таки будут запущены.
Однако и в Крыму директор КРМТЭЦ Тарас Целый говорит даже о том, что если все три новые станции будут введены и вовремя и загружены на полную мощность, Крым все равно не сможет, не покроет всех потребностей собственных. Да? При каком сценарии возможно полное покрытие Крыма собственных потребностей?
Полное покрытие возможно при строительстве на... Ну, основной источник генерации это планируется на Севастопольской Симферопольской ТЭС. Там планируется две очереди. То есть первая очередь, о которой мы говорим, которая должна быть запущена, вот эти два блока, они там частично стабилизируют ситуацию. А для полного покрытия планируется строительство еще по одному блоку, то есть вторая очередь. И суммарно это 970 мегаватт. То есть 4 блока по 235 мегаватт. И в этом случае, если будут две очереди на двух станциях построены полностью, тогда можно говорить, что Крым обеспечен за счет собственной генерации фактически.
Но в ближайшее время это невозможно, как мы понимаем.
Нет, мы сейчас поговорим о запуске только первой очереди, которая еще не введена в эксплуатацию. Относительно второй очереди, она, ну, можно говорить, когда построят только первые блоки.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Вадим Улида, бывший замминистр энергетики и угольной промышленности Украины. В эфире радио «Крым. Реалии». Говорим о том, способен ли полуостров обеспечить себя электроэнергией.
Как обойти блокировку «Крым. Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым. Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым. Реалии». Я напомню, что вы можете слушать на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове и 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. А круглосуточно наш эфир можно услышать, настроив свой приемник на частоту 105,9 FM, либо зайдя на сайт радио «Крым. Реалии». Кроме того, мы напоминаем, что вы можете бесплатно звонить в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы житель материковой части Украины. Напомню, что говорим о том, способен ли полуостров обеспечить себя электроэнергией. С нами на связи Владимир Леонидович Сапрыкин, украинский эксперт по энергетическим вопросам, бывший директор энергетических программ Центра Разумкова. Доброе утро, Владимир Леонидович.
Доброе утро.
На ваш взгляд, может ли Крым увеличить поставки электроэнергии из Краснодарского края, как об этом заявляют местные власти?
В принципе, можно говорить о том, что Россия действует системно по обеспечению Крыма электроэнергией. То есть работы проводятся по всем направлениям. Это поступление с материка, это строительство новых ТЭС и модернизация старых ТЭС. Таким образом, можно ожидать, что уже в этом году, в общем-то, будет обеспечена 100% обеспеченность Крыма электроэнергией. Вопрос дат, конечно, он сдвигается все время, опаздывают компании по строительству. Это касается строительства электростанции Севастопольской, Симферопольской. Мы знаем, что они уже почти год как все время вводятся, но сроки переносятся. Тем не менее, введение Севастопольской и Симферопольской ТЭС позволит практически полностью обеспечить Крым. Напомню, первая очередь планируется ввести в мае этого года, а вторая очередь в июне. Ну, возможно, сроки будут сдвинуты дальше на лето, но в любом случае в конце этого текущего года Крым полностью будет обеспечиваться в основном собственной и частично, безусловно, с материка.
А и при этом на эту ситуацию не повлияет судебная тяжба с газовыми турбинами «Сименс», на ваш взгляд? То есть смогут ввести в эксплуатацию 3 ТЭС?
В принципе, отсутствие помощи со стороны компании «Сименс», оно задерживает введение и, возможно, какие-то проблемы. Но я думаю, они будут преодолены, поскольку все-таки российские специалисты имеют достаточный опыт для введения газотурбинных станций, хотя и меньше размера, меньше мощности. Но, в принципе, мы видим, что судебные процессы пока закончились в пользу России, и компания «Сименс» не очень активно, в общем-то, пытается бороться за свои турбины, которые незаконно попали в Крым. Мне кажется, тут может помочь, скорее всего, американские санкции, которые, возможно, будут наложены на «Сименс», все-таки вина этой компании очевидна, хотя она показывает, что она вроде бы борется за свои, за возврат своих турбин на материк России.
Все три новые станции не покроют потребности региона, об этом уже неоднократно заявлялось, да, вот за счет чего этот дефицит возможно перекрыть, если брать долгосрочную перспективу?
Ну, я повторюсь, то есть можно было начать с того, что все-таки Крым превращен в военно-морскую базу, и Россия бросает все силы и средства на обеспечение военной базы электроэнергии как важнейший элемент для обеспечения ее работы. Таким образом, по всем направлениям, то есть главное, строительство двух новых ТЭС, строительство новой линии с материковой части, это с Ростовской АЭС будет поступать электрика, и параллельно модернизация старых ТЭС. Это тоже существенно будет влиять на самообеспечение Крыма. То есть, в принципе, можно говорить о том, что да, до лета графики отключения электроэнергии в Крыму будут актуальны еще, но позже, скорее всего, Крым будет будет обеспечен, все потребности Крыма будут обеспечены электроэнергией. Это реалии.
А возможен ли заход в Крым компании Россети, как заявлялось не так давно?
Ну, это вопрос будет решаться не в Крыму, а то есть это вопрос уже как бы второй вопрос. То есть сегодня мы видим, что быстрыми темпами строительство станций, также модернизация идут полным темпом. И да, мы видим, что сегодня вчера подключили Севастопольскую ТЭС к энергосети. Ранее ТЭС была подключена к газопроводу и так далее. То есть какие-то элементы практически каждый квартал сдаются. То есть мы видим, что работы движутся, хотя с опозданием и значительным, но работы продвигаются достаточно успешно.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Владимир Сапрыкин, украинский эксперт по энергетическим вопросам, экс-глава энергетических программ Центра Разумкова. Говорим о том, сегодня способен ли полуостров обеспечить себя электроэнергией. Это радио «Крым Реалии».
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10.00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
С нами на связи ведущий аналитик Российского фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Доброе утро, Игорь.
Здравствуйте.
А с чем связаны отсрочки ввода в эксплуатацию отдельных частей вот трех новых станций?
Ну, основная проблема там была вот как раз, когда были поставки турбин «Сименс», потому что напрямую поставка не могла быть осуществлена из-за санкций, поэтому структура Ростеха пошла на то, чтобы заказ оформить на Кубань, и из Кубани уже просто самостоятельно переправить турбины в Крым. И, соответственно, такая схема, она увеличила сроки, и плюс, когда начался конфликт, когда «Сименс» подал заявку на то, чтобы турбины вернуть и там выплатить неустойки, то есть контракт разорвать, вот это внесло еще дополнительную отсрочку. А в целом, как бы работы, в общем-то, шли более-менее в графике для таких крупных проектов. Задержка – это нормальное дело, но вот основную вот отсрочку дало именно история с турбинами «Сименс». Вот. И несмотря на то, что «Сименс» заявлял о том, что будет судиться, что уйдет, пока что мы вот видим, что компания все-таки замяла эту историю. И вот недавно был тендер, они выиграли на поставку оборудования для электроэнергетики Чечни. Поэтому здесь, в общем-то, в этом плане более-менее история как-то успокоилась. И турбины в Крыму остались, и «Сименс» в России остался.
То есть вы думаете, что на полную мощность все-таки две строящихся ТЭС запустятся, как и было обещано, вот летом?
Ну, я думаю, что может быть еще дополнительная какая-то отсрочка, и все это уйдет на третий квартал. Вот. Но в целом как бы сейчас график более-менее выдерживается. Тут скорректированный график уже, он, в общем-то, есть. Потому что основные как бы работы и основное оборудование туда завезено, и все, в общем-то, идет в этом плане уже по накатанной, и никаких сложностей как бы там уже не предвидится. То есть основная проблема была поставить основное оборудование и решить вопрос с Сименсом. И это так пройден. Дальше просто это оборудование уже, которое там находится, подключается и начинает работать. Поэтому здесь, по крайней мере, никаких заявлений о том, что возможны новые отсрочки, мы не видим. Наоборот, в общем-то, если Минэнерго и подведомственные организации рапортуют на уровне президента, что вот такой там день, в общем-то, будет запуск, то, скорее всего, в общем-то, такой день не будет, потому что это, наверное, самое... такая вещь, о которой они и думают, что главное не сесть в лужу перед президентом. Поэтому я думаю, что навряд ли они стали бы рапортовать о конкретных датах, если бы не были в этом уверены.
А между тем, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук вот со ссылкой на собственные источники накануне вот сообщил, что сроки запуска новой ТЭС сорваны, поскольку руководство «Черноморнефтегаза», губка РК «Черноморнефтегаз» массово уволилось, пишет Горначук. И по словам его источника, причина увольнения в нежелании бывшего директора Бориса Зимина нести ответственность за решения, принимаемые руководством Крыма. И цитирую, в частности, Нахлупиным и Аксеновым и последовавшими за ними грубыми нарушениями при строительстве газораспределительных сетей для нужд новой Крымской ТЭС. Вам известно что-либо по этому поводу? Насколько сообщения Горначука могут быть правдивыми, на ваш взгляд?
Ну, здесь мне сложно говорить, насколько они могут быть правдивыми. У меня таких вот данных нет, тем более он, по сути, как бы ссылается на неофициальную информацию. Вот официально никакой такой, в общем, данные не проходили. И здесь, мне кажется, что для запуска ТЭЦ это малозначительная история, потому что все-таки изначально схема планировалась с того, что основным источником газа для ТЭЦ будет все-таки газопровод континентальной части. И он строился по 2 миллиарда кубов в год. Вот. То есть это с избытком, честно, и станциям, и бытовым потребителям в Крыму. То есть там примерно вот 2 миллиарда, даже меньше, как 1,8, они весь Крым как бы потреблял. Вот. И это делалось, наверное, с прицелом на то, что если у Черноморнефтегаза начнутся собственные добычи, проблемы с собственной добычей, и вот тогда как бы резервные мощности все с лихвой покроют. Поэтому я думаю, что возможно, конфликт и в этом и заключался, что станции подключали исключительно газотранспортную систему, которая идет с континента, то есть к новому газопроводу. А Черноморнефтегаз, возможно, хотел, чтобы, в принципе, прежде всего его мощности запитывали электростанции. Может быть, из-за этого, в общем-то, из-за этого конфликта и возникла такая ситуация, что там руководство начало увольняться.
Глава Крым-ТЭЦ, да, Тарас Целый говорил, что вот даже после того, как будут введены все три станции, все равно будет дефицит в Крыму собственной, да, энергии. Это понятно. На ваш взгляд, как можно покрыть этот дефицит?
Ну, тут странно про дефицит слышать, потому что, в принципе, сейчас энергомост работает и все потребности закрывает. Там есть еще, в общем-то, две станции, как минимум, запускаются, вот эти большие, Крымская и, то есть, Симферопольская и Севастопольская ТЭЦ. То там, наоборот, задел как бы излишек, образуется, в общем-то, генерация. Вот, то есть, вкупе электростанции плюс энергомост дают излишек, поэтому есть ну, вряд ли можно говорить о дефиците, потому что там вопрос лишь времени, потому что сначала будут запускаться первая очередь, потом вторая, и вот постепенно, в общем-то, получается, что надо будет выбирать, какова будет генерация, либо с континента будете качать через энергомост, либо в большей степени задействовать сами крымские ТЭЦ. Я думаю, что будет делаться упор на сами ТЭЦ, и энергомост, в общем-то, будет запитывать лишь отдельные регионы Крыма, отдельные районы. Там плюс еще вот в прошлом году летом был дефицит, когда были еще отключения даже не в самом Крыму, а на Кубани, потому что оттуда уходила электроэнергия в Крым, и самой Кубани не хватило. Но Тут проблема решилась буквально вот полгода назад, когда был запущен новый энергоблок Ростовская АЭС. И там теперь опять, в общем-то, избыток. И там скорее у нас вопрос теперь будет решаться по поводу Абхазии. Будет ли Россия в Абхазию поставлять электроэнергию, потому что у них там проблемы со своей генерацией. А так получается, что Кубань запитывается с новых мощностей АЭС. В Крыму открываются две электростанции, поэтому... Ну, по крайней мере, дефицит не ожидается.
Просто целый объяснял это тем, что один из энергоблоков должен находиться в резерве. Плюс еще сами блоки потребляют определенное количество энергии. То есть какой-то, по его словам, дефицит будет. Но насколько это будет реально, судя по всему, мы узнаем только после запуска ТЭС. Если...
Ну, вероятно, да. Ну, потому что сами ТЭС, ну, они мизер берут, то есть здесь... Сложно говорить о том, что сами ТЭЦ, вырабатывая электроэнергию, будут крупным потребителем электроэнергии. Мне кажется, это не совсем адекватно.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был ведущий аналитик Российского фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Говорили в эфире о том, способен ли полуостров обеспечить себя электроэнергией. Это радио Крым Реалии. У нас работают телефонные линии. Звоните нам по номеру 8 800 10 06 926, если вы в Крыму. 044 490 2905, если вы житель материковой части Украины.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Симферопольцы почтят погибших в Кемерово. Из-за новичка могли пострадать 130 человек мэй. Праворадикальные организации пытались сорвать дискуссию на фестивале DocuDays. Далее подробно. Сегодня в центре Симферополя почтят память погибших в результате пожара в торговом центре российского Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя. В память о жертвах трагедии в 10.00 27 марта в Симферополе на площади имени Ленина начнется акция памяти по погибшим, говорится в сообщении. Ранее назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов поручил крымским спасателям проверить все торговые центры полуострова. Крымский лагерь «Артек» намерен оказать содействие в реабилитации детей после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово. Соглашение о сотрудничестве подписали директор «Артека» Алексей Каспаржак и руководитель управления учебной и воспитательной работы следкома России Сергей Петров, сообщает Первый Крымский канал.
Это предложение любого человека, который понимает, что там случилось горе. И если там есть дети, которые на это горе насмотрелись или являются свидетелями, имеют какое-то к этому отношение, им нужно переключиться, им нужно прийти в себя.
Ранее сообщалось, что сотрудники управления МЧС России по аннексированному Крыму намерены во всех городах и районах полуострова проверить объекты с массовым пребыванием людей. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй накануне заявила, что воздействие боевого нервно-паралитического вещества «Новичок», которым был отравлен экс-шпион России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могли подвергнуться более 130 человек. Об этом пишет российская служба «Голоса Америки». По ее словам, у Великобритании есть информация, свидетельствующая о том, что Россия в течение последнего десятилетия исследовала способы доставки веществ нервно-паралитического действия, возможно, в целях убийства. Она добавила, что Россия помогала скрывать применение химоружия силами сирийского президента Башара Асада. В Киеве в галерее Айзон так называемые представители праворадикальных движений пытались сорвать дискуссию на фестивале документального кино DocuDays.ua о распространении ультраправых движений. Об этом накануне пишет Радио Свобода. По словам правозащитников, пишет издание, активисты блокировали вход в помещение и срывали плакаты фестиваля о равенстве со стен. Согласно сообщению, помещение разблокировали с помощью сотрудников полиции. После этого дискуссия все же состоялась. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 7 градусов, на Чангаре, в Новоалексеевке плюс 6. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
Слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Кроме того, заходите на сайт «Крым Реалии», и вы можете услышать нас и прочитать последние новости, касающиеся жизни полуострова, из любой точки планеты. Как обычно, в нашем эфире работают прямые телефонные линии. Звоните по бесплатному номеру 8 800 10 06 926, если вы в Крыму. Если вы находитесь на материковой части Украины, набирайте номер 044 490 2905.
Тема дня.
Поговорим о начале посевной кампании на полуострове. Как изменилось состояние сельского хозяйства в аннексированном Крыму после 2014 года? Что прогнозируют на этот год? Ну и выгодно ли в Крыму заниматься сельским хозяйством? На эти темы поговорим после того, как в нашем сюжете услышим о планах и оптимистических прогнозах крымских властей по поводу посевной.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму началась посевная кампания. Об этом сообщили в пресс-службе Российского министерства сельского хозяйства полуострова, ссылаясь на главу ведомства Андрея Рюмшина. По его словам, ожидается хороший урожай сахарной свеклы. Ранее на встрече с российским главой Крыма Сергеем Аксеновым в январе 2018-го Рюмшин уверял, многообещающим должен быть и урожай зерновых культур.
У нас есть большая динамика в развитии зерновой группы, освоении пахотных земель. 436 тысяч гектаров мы отсеяли, а зимы сегодня в хорошем состоянии. В прошлом году мы получили 1,7 миллиона тонн зерна. В этом году планируем урожайность не ниже.
Однако не все разделяют оптимистические прогнозы. В частности, некоторые крымские аграрии, которые занимаются выращиванием зерновых культур на полуострове, пожаловались местным СМИ. Они работают себе в убыток. Из-за санкций, потери рынков и низких закупочных цен в соседней России пшеница сильно подешевела, что тут же сказалось на доходах производителей. Кроме того, существенную часть прибыли крымские фермеры потеряли из-за нехватки пресной воды на полуострове. Она необходима для хорошего урожая. В 2014 году Украина перекрыла подачу днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. На полуострове ввели режим повышенной готовности для предотвращения чрезвычайной ситуации по дефициту воды. Российские власти Крыма создали межведомственный штаб для стабилизации водоснабжения. В 2016-м местные жители рассказывали журналистам Черноморской телерадиокомпании, сфера сельского хозяйства переживает серьезные проблемы.
Сою выращивали, кукурузу выращивали поливную, и подсолнух поливной. Сейчас водой никто не занимается, и все распалось. Стало распадаться, и все.
Конечно, хуже, но справляемся. Там, где занимались рисом, где занимались овощами, где было капельное орошение. Вот там проблема.
Все пострадали. И поля пострадали, и фермеры, и колхозы, все пострадали. Что ж, вы понимаете этого? Нет воды, нет жизни в Крыму. Вы видите, что творится. Посмотрите на поля, и вам сразу все станет ясно.
По информации Украинского центра управления и испытания космических средств по состоянию на 2017 год в сравнении с 2014 годом, общая площадь покрытых здоровой продуктивной растительностью участков в Крыму уменьшилась почти в 7 раз. Объемы выращивания озимых культур на территории Крыма в период 2014 и 2017 годов сократилось на 85%.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии». Сегодня говорим о начале посевной в Крыму. Если вам есть что сказать по этому поводу, либо задать вопросы нашим экспертам, не забывайте набирать номер 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 2905, если вы на материковой части Украины. А с нами на связи Александр Басов, бывший президент торгово-промышленной палаты Крыма. Доброе утро, Александр. Какова ситуация с посевной сейчас и в каком состоянии озимы?
Вы знаете, я вот специально не отслеживал, в каком состоянии находятся озимы. Вот. Но знаю, что посевная уже началась в Крыму.
Насколько выгодно сейчас, на ваш взгляд, заниматься сельским хозяйством в Крыму? Потому что есть разные мнения на этот счет.
Ну, я думаю, что в условиях отсутствия достаточного количества водных ресурсов, с одной стороны, это весьма проблематично сегодня, поэтому исчезли целые отрасли сельского хозяйства у нас. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, вот само российское законодательство, оно не позволяет эффективно работать, прежде всего, малым крестьянским хозяйством, фермерским хозяйством на земле. В основном российское законодательство содействует образованию крупных аграрных холдингов, вот типа того, который находится в руках нынешнего министра сельского хозяйства. Вот такие крупные латифундисты, у которых там сотни тысяч гектаров, вот им, конечно, в этой ситуации достаточно неплохо работать. А остальным фермерам, особенно крымским, которые, в общем-то, ну, не обладают большими количествами земли, им очень сложно, очень сложно.
А зерновые культуры на полуострове, сколько сейчас аграриев выращивает, если, возможно, у вас есть такие данные, насколько ситуация изменилась вот после перекрытия, да, воды?
Ну вот я вчера смотрел буквально сведения нашего Министерства сельского хозяйства, то есть по их сведениям количество собранного зерна по итогам прошлого года возросло, там на сколько-то процентов, вот. Но, собственно говоря, здесь нужно сказать о том, что в основном-то сейчас в Крыму и выращиваются зерновые культуры, поскольку многие культуры технические, которые шли на производство кормов, прежде всего для животноводства, они сейчас, к сожалению, не выращиваются. И поэтому, в общем-то, основное, то, чем занимаются наши вот аграрии, это как раз выращивание зерновых. Ну и небольшое количество там прибавилось у нас садов, там примерно 1000 или 1200 гектаров за последние 3 года. То есть тоже цифра весьма, весьма скромная, я бы так сказал.
А насколько, на ваш взгляд, сейчас выгодно, да, выращивать зерновые, поскольку цена на пшеницу упала и, да, подешевела пшеница, об этом заявляют аграрии, сказалось это и на доходах производителей. Как вы оцениваете ситуацию?
Ну, если у людей есть сельскохозяйственная техника, есть какое-то количество работающих, у них просто нет другого выхода. Они вынуждены этим заниматься, даже если это, скажем, и невыгодно. Вот. А это старая притча наших крестьян о том, что и большой урожай для крестьянина беда, и малый урожай для крестьянина тоже беда. Когда большой урожай, цены падают, а когда малый урожай, продавать нечего. Вот, ну вот в таком замкнутом круге находятся крестьяне, потому что методы, скажем, поддержки аграриев, они, наверное, неадекватны со стороны государства, чтобы фермеры могли, скажем так, чувствовать себя, ну, уверенно и уверенно работать и планировать свою деятельность на будущие периоды.
А какие эти методы поддержки должны быть, ну, по-вашему?
Прежде всего, аграрий должен понимать, хотя бы в каком ценовом диапазоне будет выкуплен его урожай, который он выращивает. А не так, как происходит у нас, как правило, что крупные зернотрейдеры обваливают цены, скупают у крестьян зерно, а крестьянам необходимо, у них же процесс непрерывный, и севооборот, и там другие сельскохозяйственные работы им нужно выполнять. Они должны приобретать и горюче-смазочные материалы, и удобрения, и гербициды. И поэтому они вот вынуждены продавать свой урожай, как правило, ниже, чем его реальная стоимость. И, соответственно, попадают в такой замкнутый круг, кабалу от крупных зернотрейдеров. Тех, которые как раз ничего, собственно, не производят, но имеют финансовые ресурсы для того, чтобы диктовать эти цены. Поэтому весьма-весьма непросто.
А как именно переориентировался рынок вот после изменений, после 2014 года?
После 2014 года?
Да.
Ну, в основном выращивают озимую и яровую пшеницу. Это вот основные виды сейчас зерновых. Кукуруза практически исчезла у нас, потому что она требует значительно большего количества воды. Как вы знаете, у нас в северной части Крыма выращивалось большое количество риса. Риса у нас тоже нет в Крыму. Вот. Подсолнечника у нас нет в Крыму. Я тут видел, ездил по Крыму, что некоторые фермеры все-таки на свой страх и риск попытались посадить, но практически все сгорело. Стояли вот эти не до конца вызревшие, изгоревшие подсолнухи. Вот, то есть, ну, основное, конечно, это вот выращивание зерновых, и подчеркиваю, что есть небольшое движение в плане закладки новых садов и новых виноградников. Но пока еще вот в области особенно виноградарства у нас еще продолжается спад в сборе, то есть не преодолен этот негативный тренд в развитии, деградации, я бы так сказал, виноградарства.
Александр Басов, экс-глава, экс-президент торгово-промышленной палаты Крыма. Оставайтесь с нами на связи. Мы послушаем сейчас мнение Валерия Ежова. Я напомню, это бывший директор Никитского ботанического сада в Крыму, доктора технических наук, профессора, академика Украинской академии аграрных наук. Он вот как раз в интервью Громадскому радио рассказывал о том, как, по его мнению, в каком состоянии находится сельское хозяйство, в частности, выращивание риса, о чем упомянул Александр Басов.
Точка зрения.
Мы знаем с вами еще со школьной скамьи, что растению нужно три основных фактора, чтобы оно росло. Это солнце, это земля и это вода. Так вот, солнце и земля, ну, земля, правда, чуть похуже, чем здесь. У нас есть в Крыму, а воды нет. Вода осталась там только та, которая, скажем так, идет с гор. То есть предгорная зона Крыма еще как-то более-менее с водой. Вся степная часть осталась без воды. Ведь в 1954 году, когда произошло это присоединение Крыма, по-разному комментируемое, там никакой политической составляющей не было. Там был самый главный вопрос, что степь была голая и безлюдная. И поэтому присоединение сразу же предполагало, что туда придет днепровская вода. То, собственно, и произошло, и тогда была программа, в которой участвовал, кстати, и наш Никитский сад, сделать полуостровом садов и виноградников. И она, кстати говоря, очень неплохо реализовалась даже еще в советские времена. На период первого десятилетия, скажем так, 21 века, да, проще будем говорить, основными культурами в Крыму были фрукты, виноград, вино и в какой-то... кормовые культуры, потому что была вода, и зерновые культуры. На сегодняшний... еще север Крыма – это был зона рисоводства. Где-то примерно 60% украинского риса давал Крым. На сегодняшний день рисоводство полностью уничтожено.
Точка зрения.
Это Валерий Ежов, экс-директор Никитского ботанического сада в Крыму, который также сообщил о том, что рисоводства в Крыму сейчас нет. А с нами на связи Александр Басов, бывший президент торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, на ваш взгляд, возможно ли сейчас нормализация ситуации с сельским хозяйством в степном Крыму без водоснабжения с материковой Украины?
Я думаю, что реанимация сельского хозяйства возможна, но при условии того, что руководство республики или, скажем, тех профильных министерств, которые за это отвечают, все-таки обратят внимание на точку зрения ученых. Вот на одном из совещаний, которое мы в свое время проводили в торгово-промышленной палате, присутствовали ведущие ученые как Крыма, так и Российской Федерации. И они авторитетно заявляют, что вот количество природных осадков, которые выпадают на территорию Крыма в течение года, полностью могли бы покрыть наши потребности, вот, потребности сельского хозяйства в воде для орошения. Но, к сожалению, абсолютно разрушена система водосбора и водосохранения, те самые небольшие ставки, водохранилища, которые еще в советские годы, вот как раз в 60-е и 70-е годы, с развитием вот системы орошения и прокладки Северо-Крымского канала создавались по всей территории Крыма. Сегодня эти ставки, они в большинстве находятся либо в частных руках, либо превращены в какие-то там зоны рекреации, там отдыха и так далее. А вообще нужно, чтобы вот этот природный сток, который образуется в результате дождей, в результате выпадения снега, природный сток принимал вот эти воды, сохранял их. Уже есть технологии соответствующие, скажем, строительство вот этих ставков с использованием геомембран, чтобы собирать эти воды, а потом в последующем их рачительно использовать. Но, к сожалению, сейчас пока вот действуют по такому глупому способу или методу, когда в земле бурят скважины и пытаются вот таким образом решить вопрос орошения, но это ведет к тому, что уже идет активное
засоление
почв, уже, да, уже поднимаются грунтовые воды, именно соленые воды поднимаются к питьевым горизонтам, и, соответственно, происходит засаливание уже даже вот тех горизонтов, из которых берется питьевая вода. Это недопустимо. И крымские ученые об этом говорят. Но, к сожалению, пока вот эта такая политика одного дня, она пока преобладает, к сожалению.
А на ваш взгляд, есть ли вот сейчас поддержка правительства Крыма именно сельскохозяйственной сферы, и каким образом она проявляется, если есть?
Конечно, поддержка она есть, поскольку есть различные программы. Вот я опять же говорю, я вчера поинтересовался, посмотрел те программы, которые, ну, существуют, там, наверное, с десяток, а может быть даже и больше, там и на развитие сельского хозяйства, в смысле на развитие садов, и на развитие виноградников, и на развитие животноводства, и средства выделяются. Другое дело, что опять... Как эти средства выделяются, а как распределяются? Это общая российская тенденция, что вот опять же эти средства, как правило, осваиваются крупными холдингами, а до мелкого и среднего крестьянина они не доходят. И по сути дела вот, ну, происходит постепенное, ну так скажем, обезземеливание наших крымских фермеров. Ну это вообще такая общероссийская тенденция, к сожалению, и наши фермеры тоже от этого страдают. Хотя мне сложно это понять. Почему? Потому что у нас в Крыму более 100 тысяч гектаров сельхозземель не возделывалось в предыдущие периоды. И сейчас эти земли не возделываются. А в целом по Российской Федерации эта цифра вообще колоссальна. Более 100 миллионов гектаров земли, сельскохозяйственной земли, подчеркиваю, зарастает бурьянами. А люди, которые хотели бы взять эту землю, там, скажем, даже небольшой надел, там, 1, 2, 3 гектара под личное крестьянское хозяйство, они просто не могут ее взять, не могут ее получить. Вот в чем беда. То есть регуляторная политика государства, она совершенно не способствует вовлечению людей в активное земледение и сельское хозяйство.
Спасибо большое. Я напомню, что говорили с бывшим президентом Торгово-промышленной палаты Крыма Александром Басовым. Это радио «Крым Реалии».
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии». Говорим о сельском хозяйстве в Крыму. О начавшейся посевной кампании. А с нами на связи Андрей Федоренко, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Крымские власти неоднократно заявляли, что сбор зерна, да, достигает около там, миллиона, да, тысяч тонн. И вот сколько, на ваш взгляд, насколько эти цифры правдивы, и вот сколько зерновых собирал Крым до 2014 года?
Ну, давайте будем посмотрим на это так, что до 2014 года, как бы, да, зерновые были в Крыму, но большая часть все-таки, как и другие культуры, она была на орошении. И учитывая то, что сейчас нет Северо-Крымского канала и нет орошения, идет засоление почв, я не думаю, что такие урожаи, о которых они говорят, они вообще возможны. Ну, это как по мне.
То есть, если по заявлениям крымских властей и профильных министерств средняя там урожайность по Крыму составляла где-то 27 центнеров зерна с гектара, вы думаете, что эта цифра, пожалуй, меньше, да? Насколько, если оценивать ситуацию?
Конечно, насколько, конечно, тяжело судить, потому что, ну, я не знаю, как там, может быть, в реалии, но то, что действительно большая часть зерна была на орошении, без орошения она там невозможна. И то, что идет заселение, засоление почв, и, как говорил академик Семеноженко, что через 10-15 лет Крым превратится полностью в пустыню. Поэтому с каждым годом это урожайность будет только падать и падать. И я не знаю, может быть, у них там с каждым годом все растет, но там реально это невозможно. Еще такой момент, что в Крыму действительно был более профилирующий культурой рис до этого. Да, действительно, Украина потеряла, потому что 50% рисовой отрасли, она была именно в Крыму. Но, опять же таки, рис был только на решение, и с проблемами, с Крымским каналом, эта отрасль полностью утеряна. Сейчас в Украине остался в области Херсонской, области Крымск. Там этого нет. Действительно, да, рис была такая более-менее консервирующая культура. Одна из основных, что касается зерновых для Крыма.
Ну, сообщается, кроме того, что нет уже и подсолнечника, и кукурузы на полуострове, также из-за отсутствия водоснабжения.
Ну да, да. Ну, все будет со временем идти в упадок. Причем довольно-таки очень быстро идти в упадок. Поэтому, я думаю, не стоит доверять такой информации.
А как, на ваш взгляд, переориентировался вот рынок после 2014 года? То есть мы знаем, что зерновые стали теперь уже основным для крымских фермеров, да, продуктом. И вот они его пытаются продать, но работают по заявлениям некоторых в себе в убыток. В том числе из-за санкций, из-за потери рынков, из-за низких закупочных цен в соседней России.
А то, что не работают все в убыток сейчас?
Угу. Насколько это объективна эта информация, на ваш взгляд?
Ну, вот насколько объективна, я не знаю. Вот здесь я не берусь судить. Ну, то, что это убыток, это очень таки многовариантно, потому что действительно, может быть, есть как-то уровни пропаганды, да, что надо поднимать там, не знаю, отрасли там связанные с зерновыми, надо как бы развивать там сельское хозяйство, но с чего его развивать, если нет условий. Может быть, вот это вот как раз между собой противостояние, пропаганды, каких-то лозунгов, каких-то, может быть, там, не сверху, и жестоких реалий, которые есть по факту на сегодня. Да, действительно, такая ситуация может привести к тому, что это все идет в убыток, естественно.
Каким образом, на ваш взгляд, вот при текущем развитии событий, возможно, развитие сельского хозяйства в Крыму, да, если зерновые культуры не будут приоритетными, да, какую еще отрасль развивать?
Выращивать там.
Да.
Что выращивать
при отсутствии воды, да.
Да, вот смотреть, что выращивают в Средней Азии, что выращивают в пустыне, и ориентироваться на это, только за это, может быть, будет приоритет. Но опять-таки, там же и свои какие-то нюансы, я не совсем там до конца, до всех нюансов знаю, там, технологию выращивания хлопка или еще какие-то там культуры, поэтому, может быть, даже они не годятся. Ну, это уже надо смотреть, просто переквалифицироваться на какие-то культуры, которые используются там в Средней Азии, Ближний Восток, зоны пустыни. Вот только так, потому что там будет пустынь. И это довольно-таки очень-очень быстро.
Однако на данный момент, насколько мы понимаем, Крым обеспечивает себя зерном, так ли это? Если...
Я знаю, что, допустим, раньше, вот, когда он ходил в состав Украины, да, Крым был способен себя, не знаю, по поводу экспорта нет, но да, он был способен обеспечить зерно при тех условиях, опять-таки, при выращении, учитывая там количество жителей, да, да, это было все возможно. Сейчас не думаю. Условия не те.
Все же очень многие заявления, по словам экспертов, и вот и вы, как я понимаю, склоняетесь к тому, что сейчас специалисты аграрии даже в своих заявлениях блефуют, да, говоря об урожайности, о количестве зерновых, с чем вы это связываете?
Ну, это тенденция не только аграрии, это вообще тенденция как бы России. Они во всем блефуют, в большинстве. Ну, как бы у них выхода нету. Ну, могут же не сказать, что да, у нас все плохо. Это же невозможно допустить такого. Поэтому, да, остается только блеф, покерфейс и уверенно говорить о том, чего нету. Угу. Просто, ну, более один исход, больше ничего не остается, как по мне. Поэтому блеф с их стороны вполне оправданный.
А нужна ли России вообще крымская пшеница? Насколько нужна ли России крымская именно пшеница? И насколько вот российские регионы себя обеспечивают? То есть является ли это, да, политическими заявлениями слова о расширении засеваемых пространств и прочее?
Да, я думаю, бесспорно нужна, потому что если брать Россию не так-то уже относительно всей ее территории, не так-то много действительно площадей, которые пропорционально в соотношении количества жителей, количества территорий, насколько действительно пригодны к сельскому хозяйству. Тот же Краснодарский там край взять, вот Кубань в частности, может быть там где-то там немного юго-восточная Сибирь, может быть, да, вот. Поэтому действительно не заинтересованы в расширении вот площадей под посевы. Но опять-таки Крым это не то место в данный момент, да, при данной ситуации, за счет которого они как-то что-то выигрывают для себя в плане расширения площадей зерновых.
То есть надеяться на развитие сельского хозяйства в Крыму при данных условиях, на ваш взгляд, невозможно?
Невозможно. Да, Крым изначально была каменистая пустыня, куда Украина вложила очень большие ресурсы, построить тот же канал, да, там, и вообще, там, в общем, вот те же самые, там, разные, как уже говорилось, там, у меня, еще говорил, вот эти, там, резервуары, смотры, искусственные и так далее, чтобы хоть как-то вот, водный баланс наладить, да, туда были брошены очень большие деньги. За отсутствием всего этого мы опять вернемся к первоначальному, вот к этой каменистой пустыне. Более того, мы вернемся в более хуже ситуацию, учитывая, что будет еще и засыпанность почв.
Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, что с нами на связи был Андрей Федоренко, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Это радио «Крым Реалии».
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. Выдворение российских разведчиков самое массовое за все время. Джонсон. Украинский летчик застрелился без принуждения следствия. Австралия раздумывает над бойкотом чемпионата мира 2018. Далее подробно. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на фоне высылки российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери заявил, что никогда ранее не происходило столь массового выдворения, цитирую, российских сотрудников разведки. 26 марта по меньшей мере 16 стран приняли решение выслать российских дипломатов из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Украинская национальная полиция не считает, что исполняющий обязанности директора коммунального предприятия Николаевский международный аэропорт Владислав Волошин застрелился под давлением, сообщил начальник полиции области Юрий Мороз. Он добавил, что правоохранители допросили главу Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко, его заместителя, а также заместителя директора аэропорта. О том, что 29-летний Волошин совершил самоубийство в своей квартире в Николаеве, стало известно 18 марта. Волошин ранее был пилотом вооруженных сил Украины, участвовал в военной операции на Донбассе. Национальная сборная Австралии по футболу может бойкотировать чемпионат мира 2018 года в России. Это обусловлено тем, что правительство Тернбула рассматривает дальнейшие санкции против России за ее грубое нарушение международного права, в частности, отравление бывшего российского разведчика в Великобритании, сообщает Укринформ со ссылкой на издание The Australian. Есть целый ряд других вариантов действий, которые можно было бы применить. Бойкот чемпионата мира является одной из дальнейших мер, которые могут быть приняты в связи с этим вопросом, заявила министр иностранных дел Джули Бишоп. Такое заявление глава австралийского внешнеполитического ведомства сделала после того, как правительство приняло решение выслать двух российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. В Крыму 27 марта облачно, ночью и утром местами дождь, температура воздуха до плюс 15 градусов. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр. По информации синоптиков, в Симферополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой, утром и днем умеренный дождь, местами туман. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, местами до 17 метров в секунду. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент сохраняется плюс 7 градусов, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 6. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
С слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. У нас работают номера прямой связи со студией 8 810 06 926, бесплатный номер, если вы в Крыму, 044 490 29 05, если вы житель материковой части Украины. Ну и как обычно, оставляйте свои сообщения, вопросы нашим гостям и высказывайте собственное мнение под нашей трансляцией в соцсетях.
Тема дня.
Сегодня говорим о пожаре в торговом центре в российском Кемерово и об уроках, которые можно вынести из этой трагедии. Поговорим о том, что известно на данную минуту о пожаре, о расследовании, почему подконтрольные Кремлю власти Крыма решили проверить состояние пожарной безопасности в торговых центрах полуострова, проводились ли такие проверки ранее и можно ли предупредить подобную трагедию. Об этом поговорим в течение ближайших 25 минут после сюжета, в котором напомним вам, что происходило в Кемерово.
Крым в центре внимания.
Полностью в дыму, все горит, народ весь в панике, дети плачут.
Страшно.
Ну все, уже все дымом, первый этаж тоже протягивает. Кошмар какой-то. Где наш папа? Данил, выходим, к машине побежали.
64 человека погибли 25 марта в результате пожара торгового центра «Зимняя вишня» в российском Кемерово. Среди них не менее 9 детей. Еще 12 человек госпитализировали. По состоянию на 26 марта еще не были опознаны тела всех погибших. Пожар ликвидировали более суток. Как сообщило издание «Медуза», наибольшее число жертв обнаружили в кинозалах. Предполагается, что центром возгорания могли быть батутная комната или коридор кинотеатра. Окончательная причина пожара пока неизвестна. По данным Следственного комитета России, пожарные выходы в торговом центре были заблокированы, а один из охранников отключил систему оповещения после получения сигнала о возгорании. После информации о кемеровской трагедии подконтрольной Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов выступил с распоряжением к крымской МЧС. Он поручил проверить соблюдение требований пожарной безопасности во всех торговых центрах Крыма.
Крым в центре внимания.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о трагедии в Кемерово и о проверках, которые проведут в Крыму в связи с этой трагедией. С нами на связи Елена Поляковская, корреспондент Русского бюро «Радио Свободы». Узнаем у нее о том, что сегодня происходит в Кемерово. Последние новости. В последних новостях сообщается, что сейчас на центральной площади Кемерово больше 2000 человек находятся. Они хотят призывать к ответу власти из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Здравствуйте, Елена. Какова ситуация сейчас на митинге, если вы следите за ней?
Да, конечно. На митинге собрались люди, которые действительно очень потрясены этой трагедией. И я хочу сказать, что в Кемерово, конечно, где это все произошло, это ощущается острее, но могу сказать, что и в Москве, и в Петербурге сегодня тоже люди выйдут на площадь, выйдут в знак солидарности с родственниками жертв этой трагедии. И очень многие люди и в отдельных регионах даже выступили со своими инициативами провести эти три дня как день траура, потому что государственный траур на уровне страны не объявлен. Он объявлен только в Кемеровской области. И вот уже вчера заявил о дне траура Юнусбек Евкуров, это президент Ингушетии. Заявили также в Екатеринбургской области и в Приморском крае.
Да, по данным местного издания кемеровского «Все-24», сейчас в Кемерово приехал президент России. Известно что-либо вам об этом?
Да, действительно, президент России приехал в Кемерово, хотя многие ждали, что это должно было произойти гораздо раньше, потому что больше суток президент России Путин хранил молчание. Кроме того, значит, есть уже фотографии и видео, что Владимир Путин появился на месте трагедии. Но об этом уже было, то есть это уже было понятно вчера поздно ночью, когда в Кемерово прилетел государственный борт и корреспонденты кремлевского пула. Владимир Путин это назвал разгильдяйством и преступной халатностью, то, что произошло. И вот еще последние данные. Вчера и по официальным данным число жертв трагедии по-прежнему 64. Угу. Хотя понятно, что жертв трагедии гораздо больше, потому что очень много неопознанных и людей, и людей, которые пропали без вести, но вот на сегодняшнем митинге, вот по последним данным в Кемерово, уже собрали 67 фамилий людей, которые погибли. Это те, что местные, как сказал один из жителей, а они знают еще о том, что там были действительно иногородние, и там приезжали дети из деревень для того, чтобы посмотреть в кино мультик.
Но при этом в соцсетях российских заявляют о большем количестве, буквально там 300 жертвах, и о подписках о неразглашении, которые якобы собирают сотрудники МЧС. Известно ли вам что-то?
Ну, вот говорят, что вот я смотрю сейчас онлайн практически трансляцию. Представители власти заявили, что никто не занимается подписками. Mm-hmm. Ну, то, что жертв действительно гораздо больше, это очевидно. Правда, трудно сказать действительно реальную цифру, но я думаю, что это все-таки больше 100 человек. А в России по закону, если больше 100 жертв, то должен быть объявлен как раз государственный траур. Но сотрудники Следственного комитета категорически отвергают версию о том, что там 200 и 300 пострадавших.
И есть ли реакция какая-то собственника помещения? Кстати говоря, это точно томский предприниматель Денис Штенгелов, как пишут некоторые местные СМИ?
Ну, не только местные СМИ, но об этом пишут практически все. И он сам заявил, что он готов выплатить жертвам трагедии, по-моему, по 3 миллиона или что-то еще. Ну, собственно, в данном случае это просто деталь. Но он сам заявляет, что он заинтересован в расследовании, хотя там, ну, очевидно, что и были нарушения техники безопасности, и были нарушения пожарной безопасности, и были нарушения с точки зрения сотрудников этого торгового центра, которые заперли, как говорят, детей в зале, чтобы они не бегали. Там какие-то есть информация о том, что люди ушли с карусели и еще с каких-то аттракционов, и людям самим во время начавшегося пожара пришлось своих детей останавливать аттракцион и своих детей быстро уводить с места пожара.
Известно вот сейчас, как реагирует Амантулиев, губернатор региона, вот на митинге требуют его отставки, и была информация, что он неохотно выходил к жителям, практически не было к нему доступа. Вот сейчас, после визита российского президента, его заявление о разгильдяйстве и о халатности, ожидается ли все же отставка губернатора, на ваш взгляд?
Ну, об этом пока ничего не говорят, но уже вчера, кстати, Кемеровское отделение партии «Яблоко» и вообще партия «Яблоко» потребовали отставки Амана Тулеева, потому что людей просто действительно, во-первых, возмутило то, что он вместо того, чтобы приехать на место трагедии, начал говорить, как здорово себя повел Владимир Путин, который позвонил и нашел время выразить ему соболезнования, что, в общем, ну, за гранью понимания, поскольку это все-таки Владимир Путин президент страны, граждане которой погибли в этой трагедии. Это первое. Второе, то, что людей возмутило причина, по которой якобы не приехал Тулиев к торговому центру «Зимняя вишня», потому что он это объяснил тем, что якобы его кортеж мешал бы проведению спасательных работ. Ну, какой, о каком кортеже может идти речь, если глава региона должен, я не знаю, пешком прийти или примчаться, но без всяких кортежей на место трагедии. Поэтому, скорее всего, я думаю, что... Ну, это мое, конечно, личное предположение, но отставка очень вероятна.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи была корреспондент Русского бюро «Радио Свободы» Елена Поляковская. Говорили о текущей ситуации в Кемерово. И напомню, после пожара специалисты Крымского МЧС с 27 марта заявили, что начнут проверку объектов с массовым пребыванием людей. Проверят крупные торгово-развлекательные комплексы, детские развлекательные центры, кинотеатры, гипермаркеты. Проверят противопожарное состояние, состояние лестничных пролетов, выходов, противопожарные системы. Ну и в МЧС Крыма обещают провести разъяснительную работу с персоналом и обучить работников, как действовать в случае чрезвычайного происшествия. Крымреалии связывались с крупными торговыми центрами Симферополя и Севастополя по поводу состояния безопасности помещений. Однако представители торговых центров посоветовали обратиться с письменным запросом в администрацию. Сделали мы это, но на данный момент ответов администрации торговых центров нет. А с нами на связи председатель Крымского антикоррупционного комитета, организатор «Обманутого Крыма» Илья Большедворов. Доброе утро, Илья.
Здравствуйте.
Вы как крымчанин, как посетитель торговых центров, насколько вот вы уверены в своей безопасности, находясь там? И вот, возможно, вы вспомните, когда проводилась наверняка какая-нибудь проверка МЧС до этой ситуации, проводилась ли на вашей памяти?
Ну, меня вообще удивляет, почему именно вот такие события крупные, да, масштабные, приводят к тому, что дополнительно появляются какие-то распоряжения о проведении проверок. У нас есть, в принципе, плановые проверки, да, есть и неплановые проверки состояния торговых центров там, и всего остального, противопожарной безопасности, в частности. И если государственный механизм работает как нужно, да, и есть уверенность в этом какая-то, что контролирующие органы исполняют добросовестно свои обязанности, я вообще, в принципе, не понимаю вот эти вот заявления о том, что все торговые центры после вот этой трагедии будут дополнительно проверены МЧС. То есть у нас, в принципе, подозревается то, что, получается, МЧС действует ненадлежащим образом, или что, и в связи с чем они вдруг неожиданно должны начать действовать тогда надлежащим образом, если у нас вот происходят такие трагедии, да, по распоряжению губернатора там Сергея Валерьевича Аксенова. То есть, ну, я не знаю, чем, как вообще можно комментировать подобные вот заявления и все остальное. Но состояние противопожарной безопасности у нас в Крыму, здесь строительные нормы вообще, в принципе, презираются, да, практически государственными органами. У нас и коэффициенты застройки не соблюдаются никоим образом, ни вообще требования каких-то градостроительных документов не соблюдаются. Поэтому говорить о том, что в Крыму безопасно строительство какое-то, либо эксплуатация зданий, ну, я думаю, что это было бы преувеличением.
То есть вы лично вообще не считаете себя в безопасности, находясь в торговых центрах, которые вот, например, недавно были построены и вроде как должны были соблюдаться строительные противопожарные нормы?
Я как-то видел нашего этого начальника МЧС Республики Крым, да, он присутствовал на мероприятии по, это был субботник как раз, по посадке деревьев, там селе Мирное, да. То есть это человек, сзади которого ходит другой человек, носит над ним зонтик, как бы, чтобы он там не заморал руки, да, и вместо того, чтобы он там копал елочку, ее садят 4 вон их помощника, там, включая водителя и всех остальных, да, и я не думаю, что вот эта вот царственная персона, она исполняет свои обязанности надлежащим образом и, соответственно, может гарантировать какую-то безопасность мне или там другим крымчанам при проведении проверок, что они проводятся должным образом. То есть даже, я еще раз повторюсь, как бы, если губернатор дает распоряжение о дополнительной проверке всех торговых центров и других каких-то учреждений, да, МЧС, то значит, что губернатор не доверяет работе МЧС, получается, правильно же? Mm-hmm. То есть, ну, если им не доверяет губернатор, как бы, то, ну, я что могу сказать по этому поводу? Ну, все плохо.
А А как вы считаете, вот общественность каким-то образом должна реагировать на эту ситуацию? Я не знаю, требовать там от местных властей соблюдения каких-то норм, от МЧС писать запросы, либо выходить на какие-то митинги, но чтобы чувствовать себя в безопасности, чтобы эта трагедия не повторилась и в Крыму также.
Да, я считаю, что вообще общественность всегда должна реагировать, как бы, и всегда должна быть, занимать активную гражданскую позицию, но то она и общественность, как бы, да. Но то, что происходит сейчас вокруг, как бы, ну, мне сложно назвать это какой-то реакцией, да, адекватной, еще что-то. Ну, понятно, что появились какие-то политические требования, там, соответственно, в Кемерово, подставки губернатора, еще что-то, да. Но это же происходит на каждом шагу, по большому счету, и как бы люди с этим живут, и вполне, ну, как-то к этому равнодушно относятся, пока вот не произойдет что-то. Как знаете, жареный петух не клюнет, как бы тогда все побежали что-то там делать, что-то там повод искать какой-то там для отставки Амана Тулеева или еще что-то. Ну, как бы, если брать Крым, то у нас же здесь все гораздо более печально, чем в Кемеровской области. И ничего, никто на это не реагирует.
А почему печальнее? Что вы имеете в виду, да, говоря о том, что ситуация печальная?
Ну, и Кемеровская область, она достаточно такой регион развитый, надо сказать. И, то есть, ну, даже взять масштабы вот этого торгового центра, как он выглядит внутри, тут вот видео показывает еще что-то. Но у нас в Крыму нет торгового центра. То есть, ну, сопоставимый впало к внутреннему там содержанию, там еще что-то, да, у нас таких развитых торговых центров, по сути, нет. У нас вот центры, они достаточно примитивно выглядят, ну, максимум там какой-то каток внутри расположен, еще что-то. И говорить о том, что регион сегодня развивается как-то еще что-то, это было бы большим преувеличением, то есть, ну, на каждом шагу ставятся ларьки какие-то в проходных зонах, там еще что-то, то есть, ну, я вам говорю, полное презрение к градостроительным нормам на сегодняшний день, что в Симферополе, что в Ялте, что в других городах, как бы, то есть, ну, на оползне опасных участках устанавливаются здания, еще что-то, как бы, то есть, ну, воткнуть денег, заработать побыстрее, а безопасность людей, она никого не беспокоит.
А поэтому... Знаете ли вы, проходили какие-то проверки вот сейчас, потому что жители Симферополя вот сообщают, что в торговом центре Меганом, например, провели проверки и противопожарной безопасности. Возможно, вы знаете в других городах информацию.
Я как бы по проверкам конкретно фактов не могу вообще проводить. Но я думаю, что будут они проводиться. Но я еще раз говорю, чем эти проверки должны отличаться от тех плановых проверок, которые должны проходить в торговых центрах по графику, правильно, по какому? Они должны ничем не отличаться. То есть в этом-то и проблема, что у нас, когда что-то случается, да, все начинают бегать и кричать, там, вот мы там всех проверим, мы там всех замордуем там и еще что-то, да, как бы. Ну, а в чем проблема-то? Почему работа системно не идет? Это же большой вопрос, почему люди гибнут, как бы, да, и почему торговый центр, введенный в эксплуатацию вот буквально недавно, да, у него явно там должна быть в исправном состоянии. Вот некоторые сейчас поднимают вопрос, что, типа, вот это был малый бизнес, там, типа, у него там какие-то каникулы, там, от проверок, еще что-то. Да это все полная ерунда. То есть это торговый центр, который совсем недавно был введен в эксплуатацию, в который проверялось, соответственно, состояние пожарной сигнализации и всего остального. И вопрос в том, как это эксплуатировалось и кто это принял, по большому счету, в эксплуатацию, а не в том, проводились ли там проверки или не проводились. Все проводится.
И на ваш взгляд, весьма условные, да, проверки?
Ну, конечно, то есть если у нас контролирующие органы думают о том, как им в карман побольше денег сложить, а не о безопасности людей, ну, конечно, вот так это все происходит. То есть если у нас они видят, что они могут заработать на чем-то, они как бы безусловно подписывают там документы любые о том, что все соответствует состоянию какому-то, еще что-то, особенно когда это такой крупный достаточно бизнес. То есть большие деньги, это сразу уменьшает количество проблем у людей.
Илья, на ваш взгляд, крымские власти сделают ли какой-то вывод после кемеровской трагедии? И сегодня, как нам сообщали, в Симферополе также планируется митинг, возможно, в поддержку пострадавших в Кемерово. Возможно, вы слышали о митингах в других городах.
я даже, честно сказать, не могу сказать, хорошо ли это или плохо ли, но в поддержку там Кемерово, митинг там, ну, и что мы как бы этим... Ну, что этим хотим сказать? Солидарность выразить там с тем, что у людей трагедия, как бы, ну, все же понимают, что это трагедия, как бы, я не знаю, для чего, как бы, вот эти митинги, там, все что-то, как бы, проводить, ну, ладно, там, это, опустим эти подробности, да, у нас своих проблем здесь в Симферополе хватает, из-за которых можно было бы сделать митинг или еще что-то, да, у меня он связи с тем, что застройщику мешал человек просто строить дома, красть землю и построить свои дома, а он сейчас в тюрьме сидит по ложному обвинению, как бы, и ничего страшного, никто даже и митинги запрещает по этому поводу, и все остальное, как бы, никто ничего не дает проводить. То есть, ну, по сути, ничего не меняется. Отношение власти к людям, оно как было на уровне, что вот вы сидите, помалкиваете, когда вам дали команду, там, можете выйти, там, что-то сказать, да, оно так и осталось. И именно от этого все проблемы, в общем-то. То есть люди ни на что не влияют, по большому счету, государство отгородилось от них и как бы делает, что считает нужным.
То есть прогнозировать, что крымские власти извлекут урок из ситуации в Кемерово и последуют какие-то изменения в системе принятия, например, градостроительной документации, не приходится, на ваш взгляд?
Да как нет? Зачем? Это же финансовые интересы, как бы, то есть, ну, это ничего не изменится. Ну, торговый центр, это стоит меганом, там, 10 лет, грубо говоря, да, как бы, ну, и стоит он, что, вдруг от того, что в Кемерово что-то произошло, там, что-то изменится, ну, он соответствует нормам пожарной безопасности, его же 10 лет проверяют, правильно? Почему он вдруг резко не начнет не соответствовать?
Спасибо.
Это будет как было. Ничего не изменится. Я не могу сказать, на самом деле он соответствует или нет. Я думаю, что ну, он все равно его вводили же в эксплуатацию. Там заложены определенные требования на этапе проектирования. Да. Вопрос в том, что работает там исправная пожарная сигнализация, еще что-то. Ну, на этот вопрос нам никто не ответит в любом случае. Туда приходило МЧС, допустим, полгода назад, и сейчас придет, что там изменилось-то?
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был председатель Крымского антикоррупционного комитета, организатор обманутого Крыма Илья Большедворов в эфире радио «Крым Реалии».
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалию», микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о последствиях трагедии в Кемерово, где в эти минуты, напомню, проходит большой митинг, больше 2000 человек, по сообщению местных СМИ, собрались на площади и требуют отставки губернатора региона Амана Тулеева. И после этого пожара, и я напомню, что сегодня также президент России Владимир Путин приехал в Кемерово, при том, что более суток, по сообщению нашей журналистки, кроме прочего, Путин хранил молчание. Но вот приехал в Кемерово теперь. При этом российские СМИ также долгое время не сообщали о трагедии в Кемерово и замалчивали реальное число жертв. Между тем, заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин утверждает, что российские ботафермы используют трагедию в российском Кемерово. Он написал на своей странице, что отслеживают освещение ситуации в Кемерово. В информационном пространстве российские ботафермы запустили уже несколько раз ранее отработанную технологию, и то же самое было после катастроф самолетов над Синаем и Черным морем. Главный нарратив – украинцы радуются смертям российских детей, написал Дмитрий Золотухин, замминистра информационной политики Украины, на своей странице в соцсетях. Он считает, что распространение этого тезиса направлено на отвлечение внимания от самой трагедии, от установления реального количества жертв и поиска реальных виновников. Между тем, на радио «Свободы» сообщается и сообщает телекритик Юрий Богомолов, что на федеральных каналах российских, по его словам, происходило вранье пополам с умолчанием, цитата это была. И он говорил, что все было благополучно, и сначала уже когда украинские СМИ сообщали о погибших, российские СМИ хранили молчание, пишет Богомолов на страницах радио «Свободы». И он говорит о том, что в 8 часов вечера, когда масштабы трагедии стали понятны, Дмитрий Киселев, который вел «Вести недели», обмолвился лишь об этой ситуации в своем эфире и съехал на Терезу Мэй, о которой говорил в ироничном ключе и не писал. И по словам телекритика Юрия Богомолова, характерный вот именно такой прием, принцип государственного телевидения России, вранье пополам с умолчанием. Фигура умолчание распространено, характерно для телевидения. И вот он приводит пример о поножовщине в школе, которая также недавно произошла в России. Об этом государственное телевидение также ничего не показало. Мы следим за развитием событий в Кемерово и с новостями, которые идут оттуда и из Крыма. Между тем, украинские владельцы торговых центров заявляют, что они проверяют состояние пожарной безопасности, оборудован, например, современной спринклерной системой пожаротушения. Должен быть любой торговый центр, пишет владелец Дримтауна Гарри Карагоцкий. И как только появляется огонь, должны срабатывать датчики и все заливаться водой. Торговые центры должны быть оборудованы противопожарными шторами и воротами, которые разделяют торговые центры на отсеки, локализуют возможный пожар. Также должна работать система дымоудаления. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона каждый день 8 800 10 06 926. Если вы в Крыму, если вы житель материковой части Украины, набирайте номер 044 490 29 05. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Ну и заходите на сайт «Крым Реалии». Читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Приводом для нинішньої розмови з експертами і фахівцями стало затримання бойовика жінки з Гордло у Херсоні. Спробуємо з'ясувати, це була випадковість чи результат системної роботи спецслужб.
Українські спецслужби працюють. Всі люди, які беруть зброю з того боку, вони вже перебувають тут на гачку.
Хто і як виловлює бойовиків з ОРДЛО, як вони легалізуються в Україні, чи усіх бойовиків угруповань ЛНР, ДНР можна запроторити до в'язниці. Про це говоритимемо з учасниками програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org, на території Криму, на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM, відеозапис програми дивіться на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Українська контррозвідка затримала офіцера так званих, знову ж таки, спецслужб ДНР Іліну Борозенну. Вона приїхала в Херсон для того, щоб отримати український біометричний закордонний паспорт. Жінка працювала на пропаганду бойовиків, закликаючи українців вступати до лав Збройних сил формувань окупантів. Незважаючи на те, що вона перефарбувала волосся та змінила макіяж завдяки програмі розпізнавання облич і ідентиграф співробітників, співробітникам СБУ вдалося ідентифікувати її особу і затримати. Після затримання Еліна Борозненна розповіла, що хотіла оформити український закордонний паспорт, тому що він полегшує можливість перетинати кордони. За її словами, багато бойовиків намагаються отримати або вже отримали українські документи. Більше про цей випадок і загалом про протидію бойовикам ОРДЛО у тилу будемо говорити з учасниками програми. Наразі з нами на зв'язку член колегії Міністерства внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко. Вітаю вас, пане Геращенко.
Доброго ранку.
Пане Геращенко, власне, про історію із затриманням жінки-бойовика ми дізналися в першу чергу із вашого допису у Фейсбуці. Ви там вже відзначили важливість бази миротворець, програми розпізнавання облич «Ідентиграф». Власне, що ви можете розповісти про те, як це спрацювало у випадку виявлення і затримання Еліни Борозненної? Ну і, власне, можливо, ще є подробиці цієї історії, які не увійшли у ваш допис?
Дивіться, багато хто з українців, на жаль, піддався російській пропаганді і у 2014 році підняв руку проти нашої батьківщини. В тому числі це були такі жінки, як Еліна Борозненна. І громадянський чоловік, він зрадив присязі, він був в Криму міліціонером, він також пішов на службу до окупантів. Він спровокував її на те, щоб вона поїхала до ДНР, працювала там у вигляді снайпера в одному із підрозділів. Також знімалася в пропагандистських роликах, пропагуючи залучення жінок для війни проти України. Але після 2015 року вона повернулася до Криму і думала, що всі про це забули. Але проєкт «Миротворець», створений навесні 2014 року групою волонтерів, він фіксував всі дописи в соціальних мережах, всі публікації, всі фотографії. В тому числі в проєкт «Миротворець» попала і пані Борозет. У неї не було кримінальної справи, на жаль, але в проєкті «Миротворець» вона була, і був її акаунт з її записами, з її фотографіями. І коли вона пересікала кордон, то прикордонники разом з співробітниками СБУ подивилися в базі «Миротворці» допис, побачили цю жінку, яка стріляє з снайперської винтовки, яка пропагує тероризм, залучає жінок та чоловіків до терористичної діяльності, вони її затримали. Але була інша проблема. Вона настільки була не схожа, тобто паспорт і документи були такі ж, як і запис у базі даних, але вона була не схожа на ту жінку, яка в 2015 році знімалася в відеороликах і фотографувалася в ДНР. Тоді співробітники СБУ використали спеціальне програмне забезпечення, яке є на сайті проєкту «Миротворець». Це програма «Ідентиграф». Вона дозволяє за спеціальним програмним алгоритмом порівнювати обличчя людини з її фотокартки або просто зняти фото людини з всіми фотографіями, їх там мільйони, з бази даних «Миротворець». І ця програма повністю беззаперечно показала, що жінки з різним барвами волосся, різним кольором, вони не повністю схожі. Тому вона була затримана, зараз знаходиться у СІЗО.
Пане Геращенко, ну а ми от намагаємося зрозуміти, наскільки це наслідок, це затримання, наслідок системної роботи, наскільки тут випадок має значення. От як ви оцінюєте, це випадкове затримання чи таки це наслідок системної роботи?
Ну, це є наслідком системної роботи, і це наслідок того, що є співпраця між громадянським волонтерським проєктом «Миротворець» та прикордонною службою України, Службою безпеки України, поліцією. І це є системна робота. Річ у тому, що проєкт «Миротворець» для того і створювався, щоб ніхто з тих, хто підняв руку проти нашої батьківщини, не був забутий. І це ми робимо успішно, як ви бачите.
Пане Геращенко, а чи можна якось оцінити, скільки таких бойовиків може бути вже на території України? Затримана говорила про те, що є люди, які вже легалізувалися, отримали документи. Наскільки великі масштаби цієї проблеми, власне?
Ну, я думаю, що ці масштаби цієї проблеми не дуже великі, тому що всі ті, хто активно і відкрито діє проти нашої країни, фотографувався, розміщував свої світлини у соціальних мережах, вони всі були зафіксовані проєктом «Миротворець». Там більше 120 тисяч записів, у тому числі біля 20 тисяч росіян і представників інших іноземних держав. Тому всі, хто відкрито це робив, вони всі були у «Миротворці». Є ті, хто постояв на блокпості з автоматом, можливо, місяць-два, не скоїв якихось тяжких злочинів, і про нього досі нічого не відомо. Але з часом все це буде виходити назовні. Але всі ті, хто скоював вбивства, гвалтування, грабежі, розбої, вони всі рано чи пізно будуть зафіксовані. Можу нагадати, що досі у Германії, у Німеччині є судові процеси проти тих, хто працював в фашистських концлагерях. Сім особам вже більше ніж 90 років, але ніхто не забуде, нічого не забуде. Тому саме так і буде працювати проект «Перетворець». Ми не дозволимо нікому забути ті злочини, які були створені проти українського народу в Криму і на Донбасі.
Пане Геращенко, а ну, чи свідчить от поява людей, які брали участь у боях і стояли на блокпостах на тому боці лінії розмежування, той факт, що вони вже з'являються в Україні, намагаються отримувати документи, легалізуватися, які, власне, можемо висновки зробити, чи є певний відтік бойовиків з Донбасу, чи можна, да, з огляду на кількість таких людей говорити про те, що є відтік, і чому, як ви гадаєте, вони саме в Україну виїжджають, чому не в Росію, чому ще кудись не далі? Чому Україну?
Ну, дивіться, ця громадянка України, пані Еліна, вона ж проживала на території окупованого Криму. І приїхати в Україну не змусила бажання кататися по Європі з безвізом, який отримала наша держава. Так? Вона хотіла для цього отримати біометричний паспорт. Ті, хто воював проти України, вони і відкрито діяли проти нас, вони не йдуть в Україну, не знають, що тут для них є відповідальність. Вони живуть у Криму, на окупованій частині Донбасу, хтось бідкається в Російській Федерації. Чому не всі вони приїжджають до Російської Федерації? Річ в тому, що зараз ці бойовики і терористи, яким в 2014-2015 році навіть платили гроші, вони зараз там нікому не потрібні. Навпаки, Федеральна служба безпеки, вона оцінює дії таких людей, як потенційно небезпечних, вони всі є під ковпаку. До речі, волонтери проєкту «Миротворець» ще у 2016 році відправили листи до всіх 88 відділень ФСБ з тим, що приложили електронний файл з біля 20 тисячами прізвищами російських бойовиків та терористів, які приймали участь у конфлікті на Донбасі. І вказали, що ФСБ повинні їх притягати до кримінальної відповідальності за порушення Кримінального кодексу Російської Федерації. Статтями найманство, тероризм, таке інше. Запропонували брати дані про них з сайту «Миротворець». До речі, є вже багато вироків російських судів проти тих осіб, які воювали проти України, які скоїли якісь злочини на території Росії. Їх судять за ті злочини, що вони зробили в Росії. Але суди посилаються на базу даних «Миротворець», прикладають документи з неї як доказ того, що ці особи брали в руки зброю і є небезпечними навіть для Росії.
Пане Геращенко, ну і ще одне питання, власне, що стосується бази «Миротворець». Не буде вас новиною про те, що правозахисники нарікають щодо цього сайту, власне, є зауваження і з боку ООН, і з боку ЄС щодо порушення громадянських прав людей, внесених туди. Питання таке. Чи можна підкоригувати роботу цієї бази таким чином, аби вона вписувалась в міжнародні правові норми, і ми більше не чули цієї критики, цих зауважень?
Ну, я скажу відверто, що дуже багато правозахисників або отримують зарплатню в російських спеціальних службах, в тому числі міжнародні правозахисні організації, тому що проєкт «Миротворець» він не порушує права людей. Річ у тому, що він використовує виключно інформацію, яка є загальнодоступною. Якщо та ж терористка Еліна публікувала в своїх соцмережах відео, як вона стріляє з автомата з гвинтівки, знімалася в агітаційних роликах, то це наше право громадян України об'єднуватися, збирати таку інформацію для використання і для притягнення до відповідальності тих злочинців, які воювали проти нашої країни. Тому все це повна дурня і фейки, які поширюються за допомогою російських пропагандистів засобів масової інформації. До речі, проєкт «Миротворець», він, я думаю, самий популярний інтернет-сайт в Росії. Якщо перерахувати, скільки разів про цей сайт казали на російському телебаченні, на всіх центральних телеканалах, то думаю, що жодного іншого українського сайту немає або стільки часу на російських телеканалах. І хай вони бояться, тому що так, ми не даємо спокійно жити, що прийдеться всім відповідати, хто підіймав руку проти нашої країни.
Пане Геращенко, ще хочу уточнити, от що стосується Борозену і тому подібних випадків, за якими статтями, які обвинувачення таким людям висувають, що їм, власне, загрожує з боку українського правосуддя?
По-перше, це стаття 260 Кримінального кодексу, це участь у незаконних військових формуваннях. По-друге, це стаття 258, це терористична діяльність проти нашої країни. По-третє, це можуть бути статті, якщо вони були затримані зі зброєю, це незаконний обіг зброї, 263 стаття Кримінального кодексу. Якщо ці особи публічно виступали за повалення державного владу в Україні або за те, щоб Україна була розділена на частини, то це 109 і 110 статті Кримінального кодексу, це повалення державної влади насильницьким шляхом і призиви до порушення територіальної цілісності нашої країни.
Дякую вам, пане Геращенко. Будемо продовжувати цю розмову слухачам, глядачам. Нагадую, що разом з нами в ефірі був член колегії Міністерства внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко. Говоримо ми про те, як в Україні відстежують, виловлюють, затримують бойовиків угруповання ЛНР та ДНР. Так, офіцер так званих спецслужб ДНР Еліна Борозенна приїхала у Херсон для того, щоб оформити закордонний паспорт. За словами жінки, цей паспорт вона хотіла отримати, оскільки він дає більше можливостей.
Скажем так, он, да, открывает какие-то возможности более широкие, там, упрощает процедуры перемещения.
Це був голос самої Еліни Борозенни, а тим часом це затримання цієї людини підтверджує те, що українські спецслужби працюють. В цьому переконаний заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко. Експерт вважає, що спецслужби отримали певний сигнал для перевірки Борозенної.
Такі випадки дійсно там часто відбуваються, коли затримують цих людей. Це говорить про, ну, насамперед про те, що українські спецслужби працюють, що ці люди, які беруть зброю і так чи інакше значилися, ну, я в лапках маю на увазі, з того боку, вони вже перебувають тут на гачку, і їхнє пересування на території України може стати причиною до їх затримань. У них є український паспорт, і вони з цим українським паспортом просто пересуваються по території України, як і всі інші українські громадяни. Крім того, багато з них не мають донецької прописки, і тому фактично не всі паспорта цих людей перебуваються поліцейськими під час першої перевірки. Я думаю, що це просто відбувся якийсь сигнал щодо цієї людини.
Отже, це були слова заступника директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдана Петренка. А далі ми продовжимо говорити про боротьбу, власне, ситуацію із бойовиками ОРДЛО на території України. Із наступним гостем – це адвокат юридичного бюро Олени Бабич Юлія Дусь. Вітаю вас, пані Дусь.
Доброго дня, вітаю вас.
Пані Дусь, ну давайте зі зворотнього, з іншого кінця почнемо. От затримати бойовика ОРДЛО вдалося, як розповів нам Антон Геращенко, завдяки, в першу чергу, базі миротворець, тому що ця людина була туди внесена. Водночас ми знаємо, що є питання у правозахисників, в українських і закордонних, до, власне, цієї бази. Як ви, як правник український, оцінюєте відповідність бази миротворець правовим нормам, зокрема міжнародним?
Знаєте, що я можу сказати з приводу бази миротворець? Це питання неоднозначне, коли ми говоримо, в залежності від того, чиї інтереси вона, скажімо так, ця база охоплює. Якщо ми, з одного боку, це порушення персональних даних, порушення права особи на конфіденційність. І, але з іншої є певна доцільність, і ми бачимо наслідки, наприклад, та тема, яку ми сьогодні обговорюємо, призвела до того, що ще одна людина, яка діяла проти України, буде піддаватися покаранню, і я сподіваюся, і її дії будуть відповідно оцінені правоохоронними органами. Але до цієї бази дійсно питання є, скажімо так, неоднозначні. З юридичної точки зору будь-який збір персональних даних без дозволу і згоди
особи на це, вони є незаконними. Тому, коли ми говоримо про цю базу, має значення про те, в який спосіб інформація потрапила до цієї бази і які наслідки поширення цієї інформації є безпосередньо для цієї особи. Наскільки мені відомо, інформація, яка збирається на, скажімо, на цьому сайті, на цьому центрі миротворець, вона потрапляє туди із повідомлень соціальних мереж, із повідомлень засобів масової інформації. І коли її там висвітлюють, ми можемо допускати, що ця інформація потрапила за згодою особи, тому що фактично десь ця особа була помічена, чи в соціальних мережах, да, так, наприклад, там викладення інформації в Фейсбуці, в Однокласниках, в Контактах про її зв'язки з терористом, там, скажімо так, з такими незаконними групуваннями. Але інформація, яка викладається, досить часто містить занадто персоніфіковані дані, тобто номери телефонів, банківські рахунки, адреси. І ось це, звичайно, може говорити про те, що може завдати шкоди цій особі. І все залежить від того, які будуть наслідки поширення цієї інформації. Якщо вони відповідають дійсності, і в даному випадку, як ми розбираємо цей випадок, коли ми говоримо про те, що людина вчинила незаконні дії, і її дії будуть цінитися правоохоронними органами, то, можливо, це має сенс і має зміст. А якщо ця інформація не підтверджується, то залишається лише один спосіб даної інформації і внесення даної інформації до даної бази оскаржувати через суд. І ми знаємо про такі випадки, особливо останні, скажімо так, скандали щодо Приватбанку, які використовували базу миротворців з метою заборони доступу власникам до своїх банківських рахунків. І ми знаємо про судові рішення на користь власників цих банківських рахунків, де суди визнали незаконним використання банками цієї інформації, яка міститься в даному на ресурсі даного центру миротворців. Тому ми можемо тут говорити з таких двох сторін. Особисто я можу сказати наступне. Я в своїй діяльності в адвокатській двічі зіткнулася із базою миротворець. І ось я вам наведу приклад, і ви зрозумієте користь і негатив від цієї бази. В одній справі клієнт і опоненти та інформація про те, що є відомості про цю особу на даному ресурсі. І оскільки це були опоненти, то я використовувала цю інформацію так, як мені було вигідно надати суду, скажімо так, таку негативну характеристику даної особи про те, що дивіться, ось ця особа, вона внесена до бази миротворець, і це негативна характеристика, ми розуміємо все це. І я не вдавалась до того, аби перевіряти достовірність цієї інформації, чи відповідає вона дійсності, чи ні. Просто вона містилась, і вона складала негативну характеристику, і мені це було вигідно. В іншому випадку, представник опонентів погрожував мені внесенням даних до бази миротворців на одного із свідків з тією метою, щоб, скажімо так, тиснути на мене і вибити цього свідка. І в цьому випадку я оцінювала вже цю інформацію з іншої сторони, і це змусило мене переконатися, чи дійсно ця особа, яка може бути внесена, інформація про неї може бути внесена до сайту, до цього центру, відповідає дійсності, чи є в неї зв'язки з сепаратистами, з ЛНР, ДНР і таке подібне. І насторожило інше, що погрожуючи, я розумію, що люди можуть впливати, так? Тобто штучно створювати, вносити туди інформацію. Тобто, якщо хтось невигідний або в когось з кимось є конфлікт, і хтось має можливість вийти на осіб, які контролюють входження інформації до цього центру, можна використати в своїх якихось особистих інтересах. От тепер з цього ви можете і оцінювати користь і негатив цього ресурсу.
Дивіться, пані Дося, виходить, що багато база миротворець дає можливостей для маніпуляції інформацією, йдеться і про оприлюднення персональної інформації, так і про можливості її використання. А що стосується презумпції невинуватості, чи можна дорікнути цій базі, що от порушується ця норма?
Звичайно, можна, тому що все залежить від того, я ж вам говорю, про те, що яка інформація висвітлюється і які є дописи. Одне діло, аби це була просто база, яка збирає із соціальних мереж, із загальних, скажімо так, відкритих джерел інформацію, вже опубліковану про це, про причетність осіб до, скажімо так, до якихось незаконних дій, просто збір інформації. Це одне. А коли ми говоримо це саме про, як про базу персональних даних, як, яка дописується з такими дописами і звинуваченнями у тих діях, які ну, не завжди підтверджуються, наприклад, вироками судів або наявністю про цю інформацію у інших базах, законних базах, наприклад, розшукова база Нацполіції або СБУ, коли там розшукуються злочинці і є мотивовані законні підстави вважати, що ця особа причетна до якоїсь злочинної діяльності. То, звичайно, що тут презумпція невиновності, вона повинна діяти однозначно. І всі юристи вам підтвердять, що ми, наприклад, не можемо користуватися базою миротворець у своїй діяльності. Ми не можемо користуватися. Чому? Тому що інформація є неперевіреною. Я не можу взяти публікацію із даного сайту і говорити, що ця людина винна. Якщо я бачу, що людина є на сайті миротворець, я автоматично що роблю? Я заходжу на офіційні сайти або ж СБУ, або Нацполіції і перевіряю цю інформацію, чи дійсно ця особа переслідується нашим законом. Чи дійсно правоохоронні органи ведуть проти неї розслідування, розшукують її за її злочинні діяння, або ж, можливо, іще краще, відносно цієї особи вже є вирок суду, який встановив винуватість цієї особи. І тоді підстави розповсюдження такої інформації будуть відносно виправдані. Але, знову ж таки, навіть в такому випадку ми говоримо про те, що ця інформація, навіть якщо є вирок, вона дискредитує особу. І тут воно неоднозначно, ви розумієте, так? Що особа сама повинна, має право розпоряджатися інформацією щодо неї, чи притягувалася вона до відповідальності, чи ні. І захищати, і має право на захист своїх персональних даних. Тому в будь-якому випадку, якщо людина вважає, що вона не давала згоди на розповсюдження її персональних даних в такому змісті, якщо вона вважає, що інформація, викладена на сайті миротворець, є незаконною, не відповідає дійсності, вона має право звернутися до суду за захистом своїх персональних даних і в подальшому, в залежності від наслідків розповсюдження цієї інформації, обирається ще один, скажімо так, із вид позовних вимог, це або захист честі гідності, або спростування інформації. Тут уже вибираєш відповідно до наслідків, які настали. Або там, наприклад, якщо з банками, там доступ до банківського рахунку.
Ну, зрозуміло. Дякую вам, пані Дось. А скажіть, вже повертаючись до вже затриманих бойовиків, що відомо про те, ну, власне, і як їх утримують, і чи надають їм правову допомогу, чи забезпечені вони адвокатами, чи перебувають вони, ну, у рівній, власне, ситуації з іншими людьми, які потрапляють, ну, під колесо правосуддя?
Я скажу вам так, я не знаю, чи якість надання правової допомоги і якість на утримання, але відповідно до закону ця якість має бути забезпечена незалежно від того, що за особу затримують і за якийсь злочин. Тобто, якщо особу затримали, кожна особа має право на правову допомогу. І це право має бути реалізовано, має право на захист. І наша держава, незалежно від того, кого ми б затримували і кого ми будемо звинувачувати і переслідувати, ми повинні це право забезпечити особі. Якщо ми це не зробимо, то в цієї особи, навіть якщо це бойовик і терорист, виникає право на звернення до Європейського суду.
А скажіть,
і звинувачено в бік України. Тому я думаю, що навряд чи наша українська сторона буде допускати якісь суттєві порушення в даному питанні.
А скажіть, будь ласка, от бойовики, терористи, це терміни, ну, ми за останні 4 роки вже майже звикли до них, але тим не менш для України вони є певним чином новими термінами, новими явищами. Звідси питання. Українське законодавство відповідає ситуації, дозволяє, ну, щоб була, щоб процедура юридична лишалася чистою, досконалою і водночас дозволяла карати, знову ж таки, таких людей, притягати до відповідальності без порушень, без того, щоб давати приводи потім для звернень до Європейського суду. Тобто, чи достатньо для нинішньої ситуації наявне українське законодавство, чи його потрібно десь в чомусь вдосконалювати?
В контексті вашого підводки, вашого запитання, скажімо так, для притягнення до відповідальності недостатньо, щоб людину було публічно визнано бойовиком чи терористом. Ні. Тобто ми зараз застосовуємо, я вам скажу так, я сама плутаюся в цих назвах, я не знаю, як їх називати, ворог народу, ще щось, це якусь конкретну визначення, як ми тільки не називаємо цих людей сепаратистами. А для юридичної кваліфікації має значення не те, як ми назвемо цю людину, а її діяння. І ми притягуємо до відповідальності за діяння.
Але, ті діяння, вони уже, які сьогодні ми приписуємо, обвинувачуємо бойовиків, чи ці діяння описані українським законодавством?
Ну, звичайно, що описані. В залежності від того, ми кваліфікуємо, знову ж таки, дивіться, повертаємося до того, за діяння, що ця людина зробила. Якщо це участь у терористичному акті, якщо це повалення державної влади, ще щось, будь-які дії, звичайно, що це має кваліфікуючі ознаки, ці діяння є караними, кримінально караними. І, відповідно, якщо людина це зробила, то, звичайно, що це охоплюється нормами кримінального законодавства. Ви зараз говорите занадто загальним якимось таким поняттям. Тобто, я так розумію, ви відводите, от ми називаємо людей ЛНР, ДНР, це бойовики, і чи можемо ми їх карати за те, що вони там в ЛНР, ДНР
Ну, власне, так, питання в тому, як розрізнити людей, які там просто є, від тих людей, які дійсно злочинці.
Дуже просто. Якщо ця людина своїми діями веде бойові дії проти мирного населення, проти повалення державної влади на території України, тобто вона причетна до цього, звичайно, що ці дії є караними. Звичайно, що ми говоримо, що це злочинці. Я не можу говорити і прив'язувати такі терміни, якщо це визнати їх ворогами народу, визнати бойовиками. Яка різниця? Бойовик, ну, образно кажучи, ми бойовиком можемо назвати і будь-якого військовослужбовця, так? Який приймає участь у бойових діях. Для покарання має значення тільки проти кого направлені ці бойові дії.
Дякую вам дуже. Вже збіг час, завершується півгодинка наша, виділена для цієї розмови. Маємо завершувати. Це була адвокат юридичного бюро Олени Бабич Юлія Дусь. А також на початку розмови в ній брав участь член колегії Міністерства внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко. Ми говорили про затримання і притягнення до відповідальності бойовиків угруповань ЛНР та ДНР. Це програма «Радіо Свобода» у студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю наших слухачів та глядачів у студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». У наступні півгодини будемо говорити про масове видворення російських дипломатів з країн Заходу та України. Яка мета і значення такого скоординованого кроку?
Російський агресор отримав потужну солідарну реакцію цивілізованого світу.
Якими будуть наслідки висилання російських дипломатів з двох десятків країн? Чим відповість Кремль, до яких меж загострюватиметься протистояння у світі? Запитаємо про це у гостей програми. Їхні відповіді ви можете дізнатися на сайті radiosvoboda.org. Також нашу програму слухайте на радіо Крим Реалі на території Криму. Це радіо працює на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Понад 20 країн світу заявили про рішення видворити російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки у британському Солсбері. Загалом йдеться про понад 130 працівників російських дипломатичних установ. Крім Великої Британії, рішення вислати росіян ухвалили Сполучені Штати Америки, Канада, Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Чехія, Німеччина, Данія, Нідерланди, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія, Албанія та Австралія. Україна видворить зі своєї території 13 російських дипломатів. Таке рішення ухвалено у дусі солідарності з британськими партнерами та трансатлантичними союзниками та у координації із країнами ЄС, повідомив президент Петро Порошенко. За даними Міністерства закордонних справ України, ці особи є співробітниками російських спецслужб. У свою чергу Міністерство закордонних справ Росії назвало рішення низки країн про видворення російських дипломатів недружнім кроком і обіцяє кроки у відповідь за принципом взаємності. Що означає ця дипломатична війна і до яких меж вона може тривати? Запитаємо про це у гостей програми. Наразі із нами на зв'язку співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков. Вітаю вас, пане Пашков.
Добрий день, здравствуйте.
Пане Пашков, власне, от ми вжили таке вже словосполучення «дипломатична війна», але чи можна його, чи справедливо ми його вжили, чи можна цю ситуацію так називати?
Ну, я би називав це, поки може бути такої предварительної фази або преамбули дипломатичного демократичного протистояння. Достаточно жесткого. Я бы отметил, что начало новой президентской каденции Владимира Путина именно обозначилось вот своеобразным новым витком холодной в большей степени войны. Этот беспрецедентный, безусловно, в истории мировых дипломатических отношений массовая такая высылка российских дипломатов, с одной стороны, это ответ на агрессивную политику России. И в первую очередь, наверное, все-таки это некий асимметричный ответ, в том числе и на послание президента Путина 1 марта Федеральному собранию. Очень радикальное, жесткое и милитаристски сориентированное. То есть фактически это был ультиматум Западу. Вот. С другой стороны, наверное, очень важно говорить о том, что эта массовая высылка дипломатов все больше и больше определяет контуры изоляции России. Россия превращается постепенно, знаете, в такую своеобразную, такую токсичную страну, даже, может быть, не Россия, а скорее руководство Российской Федерации. И вот этот момент, наверное, это очень важный. И третье, наверное, чтобы отметил, все-таки Запад продемонстрировал единство в противостоянии российской экспансии, российской такой агрессивной политики. Этот момент, наверное, тоже очень важен.
Дякую. Тим часом до нашої розмови долучився перший заступник директора Центру «Нова Європа» Сергій Солодкий. Вітаю вас, пане Солодкий.
Добрий ранок.
Ну і одразу до вас питання. Скажіть, от ця ситуація з висилкою дипломатів, як це її розцінювати? Це звуження, скорочення діалогу Заходу з Росією, з Кремлем? Чи це... Ну, такий собі крок просто в цій розмові, у цьому діалозі, який матиме продовження. Чи все-таки це скорочення і звуження?
Я би сказав, що це новий етап західної дипломатії щодо привісу Росії до діалогу. Захід за останні 4 роки апробував найрізноманітніші інструменти для того, щоб Росія втіла за стіл переговорів і припинила свої агресивні дії щодо України і західної демократії. Цей інструментарій був підображений у найрізноманітніших форматах. І у мінському форматі присутні партнери з Німеччини, Франції, і в нормандському форматі безпосередньо беруть участь переговорники з Парижа та Берліна. Є формат російсько-американський, раніше це була Нуланд, зараз представник Держдепартаменту Курт Волкер. Тобто Захід намагався домовитися, вести діалог, відкрити буде діалог з Росією, але чаша терпіння фактично переповнена на сьогодні. Захід розуміє нарешті, через 4 роки російської агресії проти України, що мову діалогу у Москві сприймають як слабкість і потрібно переходить до більш жорстких дій. І я би розглядав от саме видворення дипломатів як один з етапів цієї жорсткості, але поза тим головна ціль цієї жорсткості – примушування до діалогу Росії, щоб нарешті Путін зрозумів серйозність дій західних країн і щоб нарешті припинив свої агресивні, деструктивні дії щодо інших держав.
Дякую. Пане Пашков, от є таке запитання, власне, доволі очевидна на нього відповідь, утім наші читачі, слухачі, дописувачі, ну, здебільшого на наших сторінках у соцмережах, все-таки ставлять це питання, хочуть почути відповідь від експертів на нього. І полягає воно в тому, що от 4 роки тому, коли Росія окупувала Крим, частину Донбасу, не було таких дипломатичної війни, дипломатичних скандалів, видворень таких масових, зокрема, із України. Ми пам'ятаємо про глибоку стурбованість, як максимальну реакцію в той час. І тут от раптом отак от стається так, от така велика, помітна дуже подія. Власне, що так переключило Запад от від глибокої стурбованості до конкретних дій?
Понятно, вопрос понятен. Давайте все-таки вспомним о том, что западные страны, США в том числе, ввели пакеты санкций, которые увеличивались и расширялись по мере российской агрессии. Это началось весной 2014 года. То есть Запад ответил на это санкциями. С одной стороны. С другой стороны, я, как мне представляется, все же в западном мире, в том числе и на европейском континенте, бытовало такое отношение к ситуации на востоке Украины, Крыму отчасти, что это некий периферийный такой, локальный такой, знаете, конфликт на обочине где-то Европы, который не касается Европейского Союза и жителей Европы. Ну, такое, знаете, где-то там происходит вдалеке. После вот этих событий в Британии в том числе, вот, они оказалось, что российская экспансия, российская агрессия, она пришла в европейский дом. Причем это был не первый шаг вот такой вот это отравление Скрипаля. И до этого были события, которые развивались, и, скажем так, в период выборов во Франции, отчасти в период выборов в Германии. Вспомним ту же самую Черногорию, вот, и другие тоже страны, где обозначалось российское влияние, и спецслужбы европейских стран очень четко говорили о российском присутствии, о российском вмешательстве. Вот. И вот это, может быть, стало очередной каплей, которая перевела вот это накопление количественных изменений в качественную реакцию Запада уже массовую. И то, что вот это произошло, вот это вот дипломатический такой демарш, как мне представляется, это не этим не закончится, потому что за этим последуют очевидно еще и другие санкционные действия, о чем уже говорит Британия, в частности, о аресте некоторого, скажем, сомнительного имущества в Англии некоторых российских высокопоставленных лиц. Поэтому я думаю, что это еще не дно конфликта, и конфликт будет продолжаться. Но в данной ситуации, конечно, безусловно, очевидно, что для России это достаточно чувствительный удар. Я думаю, что именно вот это является серьезным очень принуждением России к диалогу. Как поступит Кремль, ну, покажет самое ближайшее время, во всяком случае.
Дякую. До видворення російських дипломатів долучилася і Україна. От, зокрема, в Українському міністерстві закордонних справ заявляють, що російські дипломати, яких збираються вислати, є представниками спецслужб Росії. Про це заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца в ефірі теле- і радіоканалів.
14 дипломатичних та консульських співробітників, діяльність яких несумісна з діяльністю консульських та посадових осіб. Це було виявлено в результаті ретельної, тривалої перевірки з нашими компетентними органами. Фактично вони виявилися співробітники спецслужб Російської Федерації.
Така заява від Мар'яни Беці. Пане Солодський, хочу вас питати, що стосується представників спецслужб Росії, яких одразу, як виявилося, 13, яких треба видворяти. Наскільки ми можемо довіряти цій інформації? Як так сталося, що в один день стало відомо про 13 співробітників російських спецслужб? Чи слід розуміти, що про них знали і раніше, поступово їх збирали, поки накопичиться 13? Тобто, якщо про когось з них було відомо рік тому, чому його тоді не висловили? Якщо не було відомо, як може стати одразу відомо про 13? Тобто, наскільки, як ви вважаєте, чи справді їх можна називати і вважати співробітниками російських спецслужб, чи це справжня причина для їхнього видворення?
Справді обґрунтоване питання, і я думаю, його треба насамперед адресувати українській владі. Тут є дві проблеми. Спочатку, чому Україна в принципі аж на четвертому році, включно на п'ятому році агресії Росії, вдається до такого кроку? Бо, як ми бачимо, Британія, навіть нібито не маючи прямих доказів, а говорить про високу ймовірність, і вже вдається до гострих кроків, до жорстких кроків. Україна, яка стала жертвою масштабного наступу Російської Федерації, масштабної військової агресії, видворяє дипломатів тільки зараз, особливо, якщо вони пов'язані зі спецслужбами. Може бути тут кілька пояснень. Одне з них, що досі Україна видворяла російських дипломатів, але без надання публічності цим крокам. І, в принципі, в дипломатичній практиці так заведено. Коли держава виявляє шпигунів, дипломатів, які працюють відповідно до свого службового мандату, так би мовити, держава тихо інше видворяє до іншої країни. Але час від часу це робиться гучно, публічно. Здебільшого це стається, коли країни перебувають в конфронтації. Між Україною та іншими країнами таке траплялося. Ми колись видворяли, якщо згадаєте, в часи Януковича чеських дипломатів. Якраз тоді в нас були проблеми з Чехією, поза як вона давала політичний притулок окремим опонентам Януковича. Тут була чітка абсолютно політична ситуація, політичне підґрунтя. Було зрозуміло, що за інших обставин, напевно, цих би дипломатів вистали тихо, якби це була країна-партнер. По Росії не зовсім зрозуміло. Росія не є нашим партнером. Росія є агресором, а країна, з якою ми перебуваємо в стані війни. Тому, насправді, якщо Україна видворяла дипломатію по-тихому, не публічно, то теж виникає питання, чому? Чому це не було зроблено публічно? Тим більше, знову ж таки, перше, російське посольство завжди було одним із масштабніших по кількості в Україні. Припустити, що там працює чимало людей, які працюють під прикриттям, працюють, власне, на спецслужби Росії, то це досить висока ймовірність такого припущення. І я думаю, що 13 осіб – це надто занижена кількість. Особливо, знову ж таки, зважаючи на те, що дві країни перебувають в стані війни, і країна фактично нашпигована російськими представниками розвідки, тому посольство, очевидно, є найбільшим осердям такої шпигунської діяльності. Так, і тому ваше питання абсолютно доречне, і тут, напевно, треба пояснити українській владі, чому лише зараз.
Зрозуміло, дякую. Пане Пашко, висилає Україна 13 дипломатів. Посла Росії в Україні немає. Так само немає посла України в Росії. Звідси питання, чи існують між Україною і Росією дипломатичні відносини?
Тут можна вполне ответить утвердительно, что да, они существуют, и дипломатические отношения не разорваны, они находятся в замороженном виде. Просто дело в другом. Дело в том, что в Украине присутствует очень серьезный дефицит стратегии и
тактики на российском направлении, я имею в виду, что периодически возникают вопросы, на которые у нас нет ответов. Например, нужно ли развивать отношения с, дипломатические с Россией? Нужно ли нам пролонгировать или не пролонгировать большой договор? Как себя вести в социально-экономической сфере, в торговых отношениях, в информационной и прочее-прочее. То есть тут у нас четко ощущается дефицит вот этих вот общих концептуальных засад. Абсолютно понятно, что нынешняя каденция Путина шестилетняя, она обернется достаточно конфронтационным и жестким противостоянием с Россией. И тут ничего неудивительного, никаких новаций здесь нет. Поэтому Украина должна жить в такой ситуации, вот, быть готовой к этому и иметь некую программу действий среднесрочную. Поэтому вот, концепция, наверное, отношений с Россией, вот, она нам нужна. Вот, она необходимая, тем более, что на сегодняшний день мы имеем, по меньшей мере, достаточно серьезную поддержку и солидарность наших западных стран, вот, наших партнеров. С другой стороны, определен четко курс на европейскую атлантическую интеграцию. И вот в этой парадигме нам и нужно определяться, как мы дальше будем жить именно и противостоять Российской Федерации, в каких формах и какими методами.
Ну, а на вашу думку, що стосується відносин, якими вони мають бути, в якому вигляді? Треба їх розривати чи не треба?
Ну, сьогодні це вопрос к українській власті. Знаєте, процес постепенно йде к сворачиванню відносин. Тобто вони формально, офіційно вони заморожені. Вот. Как дальше поступать? Это зависит уже от того, как будут дальше развиваться события. Я считаю, что на сегодняшний день как таковых дипотношений у нас нету. То есть их нет де-факто. Де-юре на такой шаг пойти в перспективе, очевидно, придется нам. Но тут нужно действительно просчитывать некие варианты последствия. Любой политический шаг такого масштаба, как прекращение дипотношений, должен сопровождаться серьезным анализом. В том числе и относительно украинских зарубичан, украинских граждан, которые находятся на территории России. В какой форме, как они окажутся. И в том числе это касается и политзаключенных. Вот поэтому вот этот является весьма сдерживающим фактором для украинской власти. В отличие от, скажем, стран западного мира, которые такими условиями не обременены.
Дякую. Пане Солодкий, а ви як вважаєте, як має виглядати найближче майбутнє дипломатичних відносин України та Росії?
Ну, тут я можу погодитися з паном Михайлом, що де-факто у нас цих дипломатичних відносин в принципі немає. Єдине, що я до аргументів, навіть пана Михайла, можу додати, що наші партнери західні якраз закликали Україну не розривати цих відносин весною 2014 року, не піддаватися на провокації Російської Федерації, оскільки Захід вірив у можливість діалогу з Росією. А сьогодні ми маємо бути відвертими, чесними перед собою. Ну, напевно, Україна втратила ось цю можливість, гостроту, коли це було б доречно робити. І тоді було б багато Україна пішла нібито на загострення. Хоча було об'єктивно, чому Україна так реагує. А інша держава анексує територію суверенної держави. Тут було логічно розривати дипломатичні відносини, позаяк анексія Криму порушувала всі мислимі, немислимі, як двосторонні, так і багатосторонні міжнародні документи. Якщо тоді нам західні партнери закликали, що не піддаватись на провокації, давайте спробуємо домовитися з Росією, ну сьогодні, напевно, таких голосів могло би бути більше, досі, скажімо так, до британського інциденту. Зараз, може, було таких питань менше, тому все можливо, але ну треба розуміти, що це питання доволі складне, і з огляду на можливу реакцію західних партнерів, і з огляду на присутність справді українських громадян на території Росії, а це ну, не менше 100 тисяч громадян, які тільки офіційно перебувають на території Російської Федерації, і родинні зв'язки, і тому подібне з громадянами Росії. Заходу, напевно, справді легше на це йти, але знову ж таки ми маємо розуміти, ось говорячи, коли чому Захід саме так діє, чому зараз ми бачимо ось своєрідну хвилеподібність, поетапність кроків Заходу, Захід не любить, західні країни, демократичні країни, цивілізовані країни не рубають те, що називається з плеча. Вони діють поетапно. Спершу, ви коректно зауважили, було висловлення занепокоєння, це глибоке занепокоєння. Потім ми бачили у березні 2014 року припинення будь-яких переговорів з Росією, та, наприклад, ЄС припинив переговори з Росією по безвізовому режиму, по вільній торгівлі з Росією. А потім, коли сталася трагедія з Боїнгом MH17, ми бачили більш жорсткі санкції з боку США і Євросоюзу влітку 2014 року. Далі, що ми бачимо останні роки, фактично автоматичне продовження санкцій проти Російської Федерації. І ми зі свідками фактично нагнітання цієї санкційної політики по мірі того, як Росія зачіпає інтереси не лише України, а й громадян інших країн і інші країни. США, власне, теж ужорсточили свої санкції і жорсточують після втручання Росії у президентські вибори. Відповідно, ми були свідками санкційного акту серпня минулого року, кремлівської доповіді, яка була підготовлена цього року і яка досі залишається засекреченою, і ми насправді не знаємо, що в цій доповіді висвітлено і які можуть бути кроки подальші з боку США. І знову ж таки, зараз активізувалися дебати про те, які можуть бути ще жорсткі, більш жорсткі кроки, аж до того, щоб заморозити, наприклад, Північний потік-2, на чому Україна давно наполягає. Україна так само давно наполягала на тому, що не потрібно проводити чемпіонат футбольний у Російській Федерації. І сьогодні, коли вже зачеплені інтереси країн Заходу, ми чуємо, що вони це почули нарешті, це зрозуміли ці заклики України, які тривали там вже роками.
Дякую. Що стосується можливих подальших подій, то зараз Росія буде намагатися пом'якшити конфлікт між країнами, а її справжні наміри світ побачить ближче до кінця року. Про це сказав директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортнік.
Очікується стосунки період такого загострення, пов'язаний дійсно зі справою Скрипаля. Справжні мотиви Росії і справжній стан цих стосунків ми побачимо під кінець 2018 року, після завершення чемпіонату світу по футболу. Росія зараз намагається цей скандал впустити весь на гальма. Щось у Росії чемпіонат світу по футболу. Розгортання цього скандалу, перехід в міжгосподарську форму буде загрозу створювати ризики для проведення на належному рівні чемпіонату світу по футболу. Тому Росія виступатиме з якимись миротворчими закликами.
Такою є думка директора Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслана Бортніка, а з нами у прямому ефірі перший заступник директора Центру «Нова Європа» Сергій Солодкий та співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков. Пане Пашков, що стосується от варіантів того, що буде далі, як ви вважаєте, чим може Росія відповісти на видворення і дипломатів, власне, із України і з 20 інших країн? І ну, чи перейдеться ситуація у стан холодної війни? Чи, можливо, це вже вона є?
Будь ласка. Знаєте, я думаю, що тактика Росії буде составляти з таких пунктів направлення, сводиться к следующему. Значит, во-первых, это никакого разговора о Крыме. Для России Крым закрыт. Тема закрыта. Первое. Второе – это консервирование ситуации на Донбассе в нынешнем состоянии. Это ни войны, ни мира. Вот. Поддержание в таком именно формате. И третье – это концентрирование ресурсов, средств и возможностей для включения, скажем так, для широкомасштабной экспансии в Украину в конце нынешнего года, в начале следующего года, во время президентских выборов. Я абсолютно уверен, что Россия в этот момент борьбы за власть в Украине не будет посторонним наблюдателем, она не будет стоять в стороне. Поэтому для Украины это крайне опасный, очень сложный будет момент, и Россия будет действовать по трем направлениям. Во-первых, это будет расшатывание внутренней ситуации в стране, это активизация агентов влияние, это разжигание сепаратистских настроений в регионах,
Вот, то есть это разбалансирование ситуации. Второе, это дискредитация нынешней власти, это дискредитация внешнеполитического курса на евроатлантическую и европейскую интеграцию, дискредитация реформ. Вот. И третье, это поддержка в информационном поле, в том числе проводников идеологии русского мира, так называемой пятой колонны. Поэтому, как мне кажется, основные резервы Россия сосредоточит именно вот на этом периоде избирательной кампании в Украине. Конец нынешнего года, начало следующего. И тут надо серьезно к этому готовиться и предпринимать ряд мер. От политико-правовых и заканчивая административными и военными частью, может быть, даже разработать некий план по обеспечению безопасности избирательной кампании в Украине. Мне кажется, вот это вот будет одним из главных моментов в среднесрочной перспективе отношения Украины и России. Причем давайте говорить о том, что за президентскими выборами идут и парламентские.
Зрозуміло. Дякую, пане Пашков. Наразі до нас долучився також дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Маркіян Лубківський. Вітаю вас, пане Лубківський.
Добрий день.
Пане Лубківський, у нас в ефірі лишається кілька хвилин, тому я вас попрошу загалом оцінити цю ситуацію з видворенням дипломатів із 20 країн Європи та США і з України. І, власне, до чого це може призвести, які наслідки можуть бути, яка реакція, і чи можна цю ситуацію називати вже холодною війною, чи ми до того наближаємось?
Це загалом правильний хід з боку України, українського керівництва. Але це дещо запізнілий хід. Я є прихильником того, що дипломатичні відносини з Російською Федерацією треба було розірвати давно, практично відразу з початку агресії проти нас. Це був би правильний і виправданий крок, який має аналогії і аналоги в міжнародній практиці. Але те, що такий крок зроблено зараз, це добре. Єдине, що мені видається, говорити про те, що такий крок зроблено в знак солідарності із мешканцями Солсбері, Великою Британією, дещо неправильно. І, очевидно, ті, хто радили президенту такі речі формулювати, мали би на перше місце поставити агресію Російської Федерації проти України. Які це матиме наслідки? Гірших наслідків уже для нас не буде, тому що ми і так знаходимося у стані агресії з боку Російської Федерації. Щодня практично гинуть наші військові. Частина нашої території анексована, частина окупована. Тому я не думаю, що для України це матиме якісь значні негативні додаткові наслідки, окрім тих, які вже є.
Звичайно, а для Росії?
Діятиме. Росія, це я сприймаю видворення російських дипломатів як частину санкцій, які стають дедалі жорсткішими, і в цьому плані справді дивує і вражає позиція Сполучених Штатів Америки насамперед, які закрили безпрецедентно, по суті, консульство в Сіетлі, видворили 60 російських дипломатів. Тому очевидно, що Росія діятиме, я б навіть не сказав дзеркально, так, вона очевидно вийшла таку ж або близьку до цифри виборних своїх дипломатів, зарубіжних дипломатів із Москви чи з інших російських міст. Але спрогнозувати, що які кроки вчинить Російська Федерація, доволі складно, враховуючи те, що рішення в цій країні приймає одна особа.
Пане Лубківський, менше хвилини лишається, і скажіть, будь ласка, чи вже почалась холодна війна, чи ми до того наближаємось?
Вона вже в процесі, війна вже на нашій території. Вона, по суті, ведеться сьогодні у формі гібридної війни. Тому де початок, де кінець цієї війни, складно сказати. Головне, що ми знаходимося в цій війні, і ми маємо вийти з неї переможцями, ми маємо звільнити нашу територію, як анексовану, так і окуповану. Це для нас головне завдання.
Ну що ж, дякую вам. Будемо завершувати. Слухачам і глядачам нагадую, що наразі ми говорили із українським дипломатом Маркіяном Лубківським. Також взяли участь у сьогоднішній розмові перший заступник директора Центру «Нова Європа» Сергій Солодкий та співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков. Ми говорили про геополітичні наслідки синхронного видворення російських дипломатів з понад 20 країн світу. На цьому завершуємо. У студії працював Дмитро Баркар. На все добре.